personlige. Reporterne viser på mange forskjellige måter hvilke effekter deres menneskelige tanker og handlinger hadde og hvor individuelt de ble dømt og behandlet etter deres død. Beretningen gir et levende innblikk i ulike nivåer av verden utenfor og i lovene om årsak og virkning. De viser hvordan rettferdighet ytes mot alle som vender hjem og hvor mye Guds åndeverden sangtreber etter å støtte alle i deres åndelige utvikling. Innholdet er sist i denne filen. Introduksjon. I dette bindet sier oppstigende åndevesener sitt, som rapporterer om sitt tidligere liv på jorden og sine opplevelser etter døden. De ble alle spesielt utvalgt av den guddommelige verden for å gi et innblikk i verden utenfor gjennom mediator Beatrice Brunner. Åndslærer Josef forklarte, vi prøver å gi deg slike rapporter om opplevelser som du kan lære noe av, det vil si at du kan gjøre deg kjent med denne åndelige verden. Derfor fremhever vi spesielt åndelige brødre og søstre som har steget opp eller er i ferd med å stige opp. De burde forklare deg det selv og fortelle deg hvordan det gikk for dem, ellers skal jeg fortelle deg det. Siden du også er i ferd med å stige opp, kan du trekke sammenligninger, du kan se fra disse rapportene hva som må forbedres for å komme inn i en høyere verden og hvilke hindringer som hindrer oppstigningen. Halvparten av forelesningen i dette bindet ble holdt av åndelæreren Josef selv. Grunnen til dette er at en person som har kommet hjem først er i stand til å snakke, gjennom mediet, når de har nådd et visst utviklingsnivå. Vi avgjør derfor om jeg nå skal fortelle deg hva som har skjedd med vedkommende eller om vedkommende sjelen kan komme foran deg og forklare det. Åndslærer Josef forklarte hvordan han er i stand til å få innsikt i fortiden til et åndevesen. Hvis jeg forteller dere om en avdød person som gikk over i den åndelige verden for 50 år siden, la oss kalle det partall, vil dere spørre dere selv hvordan det er mulig at jeg nå kan beskrive hele opplevelsen av denne ånden. I denne svært teknologisk avanserte tiden burde det ikke lenger være spesielt vanskelig for deg å forstå noe slikt, fordi du også har muligheten til å se hendelser som kan ha skjedd for 50 år siden. Du har blitt fortalt igjen og igjen at alle menneskets prestasjoner lenge har vært til stede i den åndelige verden. Så dette burde være ganske forståelig for deg. For å presisere dette nærmere vil jeg si at jeg har mine hjelpere til disposisjon som leter etter passende åndebrødre og søstre som du kan snakke om eller som du kan be om å snakke om seg selv. Et tilbakevendende tema i dette bindet er utsagnet om at en persons natur ikke endres når de dør. I den første tiden etter hjemkomsten viser fortsatt alle avdøde mennesker den samme måten å tenke og oppføre seg på som da de var mennesker på jorden. Josef forklarte, i dette finner du også bekreftelse på andre læresetninger som du har fått fra oss. Akkurat som mennesket levde på jorden med sine egne egenskaper, hele sin mentalitet, kommer dette også til uttrykk i verden utenfor. Det er en falsk forestilling å tro at etter å ha lagt den sjordiske kroppen til side, forsvant denne egenskapen og mentaliteten ganske enkelt. For denne mentaliteten og denne egenskapen ligger ikke i den sjordiske kroppen. Denne kroppen er bestemt for forgjengelighet, og det er umulig for denne mentaliteten, denne egenskapen, å virke og utvikle seg i de sjordiske organene. Kjernen i dette, drivkraften eller motoren for den, ligger i sjelen, nettopp i det mennesket ikke kan se. Alt beholdes i sjelen, hele vesenet og det mennesket har bygget opp i sin tenkning i sitt menneskeliv, det som har blitt størknet eller for den saks skyld trangt når det har gått ensidige sveier. Det ensidige, det uharmoniske, hva det enn måtte være, eller det harmoniske, alt, rett og slett hele måten å uttrykke seg på, er forankret i sjelen. Og sjelen lever videre etter jordisk død, og sjelen er en del av hele det åndelige vesen, ying. Det åndelige vesen fremstår som et menneske. Ånden i sin fine form er som utsiden av et menneske, og i den er sjelen som et tenkende, herskende vesen, og dette skjøget blir tatt med seg inn i den åndelige verden når man dør. Hvis det ikke var slik, ville det ikke være noen vanskeligheter av noe slag for et åndelig vesen etter døden. Men disse åndelige vesenene skaper vanskeligheter for seg selv gjennom feil tenkning. Akkurat som mennesker skaper vanskeligheter for seg selv gjennom feil livsstil, feil kosthold, feil tenkning, de gjør mange ting galt, det samme skjer i den åndelige verden. Man bør ikke anta at et åndsvesen som kommer til verden utenfor ville fremstå som et renset, opphøyet, raffinert vesen bare ved å bli i den nye verden. Av dette bør man også erkjenne at alt som er gjort galt krever sin kompensasjon og at man må renses. Som du allerede vet, foregår denne rensingen på forskjellige måter, og noen mennesker motstår rensing. Så ut fra dette må man se, det er fortsatt noe i et slikt åndelig vesen som må renses og hvert vesen skiller seg fra de andre når det gjelder sin personlighet. Første tilfelle. 7. februar 1968. Richard slapp åndelig fattigdom gjennom ambisjoner og flid. Hvordan en belastet sjel i det hinsides klarte å sone for sin skyld gjennom hardt arbeid og gå frem skritt for skritt med god vilje. Richard, hilser, mine kjære brødre og søstre, mitt navn Richard. Jeg forteller deg om den første tiden etter min inntreden i den åndelige verden. På jorden hadde jeg en familie med 5 barn og jeg hadde eget hus og andre ting. Det ser ut til at folk i den åndelige verden ikke alltid var fornøyd med meg. De som bodde hos meg klaget fordi jeg ofte ble full og ble uvillig, misfornøyd og kvikk, slik det er når man har en slik last. Jeg trodde ikke på livet etter døden og jeg trodde ikke på Gud. Jeg så for meg at alt ville ende etter døden og tenkte ikke videre på det. Jeg hadde barn, og så tenkte jeg, eiendommen min vil gå i hendene på barna mine, så alt er bra og det som kommer senere angår meg ikke. Egentlig var jeg ikke syk i det hele tatt, men jeg måtte plutselig forlate denne sjordiske verden. Så jeg ble bedt om å vise dere tiden etter min avgang fra den sjordiske verden og beskrive for dere hva som skjedde med meg og hva som skjer med alle som går inn i verden utenfor med en like stor byrde som jeg gjorde. Da jeg åpnet mine åndelige øyne, var alt uklart foran meg. Jeg kunne ikke se noe ordentlig, men jeg kunne høre, det vil si at jeg hørte alt som ble sagt rundt meg. Men det flimret foran øynene mine. Jeg kunne egentlig ikke se figurene jeg hørte snakke, men jeg kjente igjen moren min på stemmen hennes. Hun ba meg drikke, hun hadde satt et kar til leppene mine og jeg drakk av det fordi jeg var veldig tørst. Jeg hørte morens stemme si, «Richard, drikk, det vil gjøre deg godt». Med tiden ble bildet foran øynene mine klarere og klarere, så i tillegg til min mor kunne jeg også kjenne igjen faren min og andre slektninger og venner. Men jeg kunne ikke snakke med dem fordi jeg ikke hadde krefter til det. Egentlig kunne jeg tenke, og så tenkte jeg med meg selv, dette er en drøm, du drømmer. For da jeg så på hendene mine, fikk jeg inntrykk av at de var de samme som i mitt menneskeliv, og derfor var jeg overbevist om at jeg egentlig bare drømte. Det var en ting jeg ikke var helt sikker på, nemlig om alle disse menneskene som var til stede og om alt de sa, helt til mamma til slutt sa til meg, «Ja, Richard, du er dødd og er nå i en annen verden». Det fikk meg til å tenke, og jeg begynte å se litt nærmere på omgivelsene mine. Nå la jeg merke til, med litt gru, at jeg ikke hadde sko på føttene. Jeg så også umiddelbart på klærne mine. De var ukjente for meg, jeg hadde i hvert fall aldri brukt noen i mitt menneskeliv. De var av et helt annet slag. Jeg hadde også på meg en bukse og en jakke som var knyttet til siden. Jeg hadde aldri brukt slike klær. Jeg lurte på hvor jeg hadde fått denne kappen fra. Jeg måtte ha den fra et sted. Jeg kunne aldri huske å ha skaffet meg et slikt plagg, og etter hvert ble jeg overbevist om at noe hadde forandret seg med meg. Så hørte jeg morens stemme igjen si, «Legg deg ned nå, Richard, og sov». Samtidig ga hun meg en annen drink. Jeg så at det var en flat skål hun rakte meg. Da må jeg ha sovnet. Når våknet jeg igjen? Jeg hadde ikke lenger et tidsbegrep, men det ble klart for meg at noe hadde forandret seg i meg. Nå kunne jeg se omgivelsene mine klart. Jeg lå på en køye i en hage, virket det for meg, men den så ikke spesielt velstelt ut. Dette området så ut til å være bredt og stort, og mens jeg så meg rundt så jeg andre køyer som denne ligger rundt meg. Jeg hadde en pute under hodet, men kroppen var avdekket, men jeg var ikke kald. Jeg så heller ikke noen tepper på de andre køyene som var opptatt. Hagen så litt dårlig ut med de få trærne og buskene. Litt gress og svært få blomster var fortsatt synlig. Du kan telle dem. Da jeg så litt nærmere på omgivelsene, kom plutselig en skikkelse mot meg og tilbød meg noe å drikke igjen. Det var den samme flate bollen som min mor allerede hadde tilbudt meg. Jeg kunne fortsatt huske det. Figuren hadde et større kar med seg, en leirmugge, syntes jeg. Skålen så også ut til å være laget av leire, så jeg fikk noe å drikke igjen. Jeg var veldig tørst. Det var bare vann, men jeg var fornøyd med det. Jeg drakk raskt bollen tom og ba om en drink til, men så snudde skikkelsen ryggen til meg og gikk bort med kannen helt likegyldig. Jeg ropte etter ham, «Hør! Kom tilbake igjen, jeg er fortsatt tørst. Fortell meg også hvor jeg er!» Men figuren snudde ikke, så jeg reiste meg fra senga og ville se nærmere på omgivelsene. Til slutt kom jeg til kanten av hagen, det vil si at det var en port, og ved denne porten sto et annet vesen. Uten et ord åpnet den porten for meg, og laget bare et skilt for å fortelle meg at jeg nå skulle fortsette på denne stien og forlate hagen. Jeg var nå blitt litt mer kjent med tanken om at jeg levde, men ikke lenger på jorden, for her var alt annerledes enn det jeg var vant til på jorden. Jeg kjente på kroppen min, og hvor rar jeg var, jeg hadde hender og føtter, og jeg kunne tenke. Alt var likt som det hadde vært før. Dypt i slike tanker satte jeg av gårde, men så raskt tilbake igjen. Jeg ønsket å huske stedet der jeg hadde sengen min. Jeg ville tilbake dit foreløpig, for jeg måtte kunne legge meg et sted. Jeg hadde ikke noe annet hjem her. Jeg så ingen hus noe sted, så jeg måtte klare å legge meg der igjen, tenkte jeg. Men da jeg snudde meg tilbake, så jeg at en annen tok sengen min og stakk av med den. Jeg løp etter ham, men jeg fikk ikke lov til å gå gjennom døren. Skikkelsen ved porten blokkerte meg og sa, «Frem, du må gå!» Jeg gikk, for jeg var også litt nysgjerrig og trøstet meg med tanken på at det skulle komme noe ut av det. Så jeg gikk langs den smale stien, men la straks merke til at det var hegn og at andre fulgte etter. Men jeg var fortsatt for gammel til å snakke med andre. Egentlig skammet jeg meg litt, fordi jeg følte meg ganske patetisk, og jeg tenkte raskt på hvordan jeg kunne komme tilbake til å være mann her. Jeg ville ha mitt eget hus igjen, jeg fulgte ham mens jeg fulgte den smale stien. Til slutt kom jeg til et sted fullt av aktivitet, og jeg befant meg midt i dette livet. Det kom flere og flere. Jeg så at de alle var helt forskjellige, så jeg hadde ikke behov for å skamme meg over klærne mine foran dem, de var ikke bedre og hadde ingen sko. De var like fattige som meg. Nå så jeg meg rundt etter hus og tenkte, det må være hus. For det var min avgjørelse, jeg vil være opptatt av at jeg kommer til en så raskt som mulig. Men jeg tok feil, jeg vil være bekymret for det, jeg trengte ikke å være det. Det var sånn, for ingen hadde tatt vare på meg, for når jeg møtte moren min og de andre, ville jeg ikke ha klart å snakke med henne eller svare henne. Jeg kunne egentlig ikke se noen av dem, og jeg hadde hverken mot eller styrke til å snakke. Nå som jeg var midt i denne store kjas og mas, var det brede gater og sideveier hvor det var hvilesteder. De sto på rekke og rad langs gatene, og av og til var de okkupert av folk av samme slag som sov der. Men det var fortsatt nok plass, og det virket for meg som om det ville invitere de forbipasserende til å legge seg. Alt var rent og velordnet, men alt var så dårlig. Utenfor disse hvilestedene var det grupper av vesener. Jeg antok at det var de som hadde kommet hit umiddelbart etter å ha kommet inn i den åndelige verden og kanskje hadde vært her lenge, slik at de allerede var blitt kjent med stedet. For jeg la merke til at noen av dem spilte kort sammen i grupper eller hadde likegyldige samtaler. Jeg hadde observert dem. Jeg hadde stått stille og sett på dem, og da ble jeg umiddelbart invitert til å spille også. Men jeg tenkte, jeg vil ikke bruke tiden her med å spille spill. Jeg må sørge for at jeg får mitt eget hus. Men det virket vanskelig, for jeg så ingen bygninger, og disse brødrene og søstrene, jeg vil nå kalle dem, hadde bare disse åpne liggeplassene til disposisjon. Da tok jeg mot til meg og spurte, kan man ligge her, eller må man spørre om lov først og spørre hvilken plass man kan ta? Svaret jeg fikk var, du kan legge deg der det er plass. Her er det nok plass og ingen vil jage deg bort. Men så skjønte jeg at det var andre enn disse likegyldige brødrene og søstrene. Det var mye aktivitet i gatene. Jeg så brødre og søstre trekke tungt lastede vogner. 10 av dem dro og dyttet dem, fordi de virket veldig tunge og fulle av stedet, noen med tre, andre med steiner, og atter andre så ut til å være lastet med papir. De var alle fullastet, disse litt merkelig formede i vognene. Jeg så også noen få åndebrødre og søstre veve kurver og gjøre andre aktiviteter som jeg hadde ansett som primitive i menneskelivet. Jeg så etter arbeid fordi jeg ønsket å tjene noe, men uansett hvor langt veien min tok meg, kunne jeg ikke se noe annet enn disse brødrene og søstrene som dro disse tunge vognene og de som ikke gjorde noe og lekte. Jeg så fortsatt noen få mennesker som prøvde å spille musikk på primitive, hjemmelagde instrumenter. Det var virkelig en veldig beskjeden verden. Litt skuffet isolerte jeg meg selv for å tenke på situasjonen min. Og så ble det klart for meg, ja, du døde for den verden du levde i flere tiår. Du hadde eiendommen din der, og du måtte legge igjen alt. Og hva har jeg igjen? Ingenting, ikke engang en anstendig plagg eller et par sko, ingenting i det hele tatt. Så elendig var jeg i denne verden. Jeg la planer, jeg ville forbedre meg, for jeg ville ikke gi meg over til denne lediggangen. Men å trekke slike vogner virket dumt for meg. Vel, da jeg hadde isolert meg sånn og hvilte på en sidevei, fikk jeg besøk. Et vesen kom bort til meg, hilste vennlig og spurte meg om planene mine. Jeg sa da at jeg ville gjerne reise herfra, jeg likte ikke dette miljøet og absolutt ikke innbyggerne. Og samtalen mellom oss ble mer og mer intens, fordi denne andre personen var en Guds ånd. Han åpenbarte seg for meg og sa, du fortjener ikke noe annet. Hvis vi vil se på livet ditt sammen, må du innse at du ikke fortjener en bedre verden. Du trodde ikke på Gud, og du var ikke ærlig heller du hadde en besittelse, men du samlet den ikke på en helt ærlig måte dem og til deg selv. I stedet for å finne veien til et høyere liv, valgte du veien til et lavere, forkastelig liv og levde det opp. På denne måten kommer hver sjel ditt den fortjener, for i menneskelivet er det opp til deg å gjøre din del for å gjøre fremtidens, åndelige liv mer behagelig, vakkert og fantastisk. Eller du opplever åndelig liv i sin lavere form, akkurat slik sjelen ønsker. Og ønske i deg, sa det høyere vesenet til meg, var ønsket om det lavere, forkastelige liv. Det du lengter etter er det ytre, det behagelige, hyggelige og vakre du hadde i livet. Men du må gjøre deg fortjent til det, for dette er åndens verden, og hvis en person har oppnådd fortjeneste i ånden, vil han bli belønnet for disse verdiene her. Men du har ikke gjort noe for den høyere verden og ditt høyere liv. Ditt høyere selv har ikke talt gjennom deg. Du har ikke spurt om de høyere målene i livet. Du sangtrebet etter det lavere, og nå må du jobbe deg ut av denne lavheten. Du må ta igjen mye. Du lever nå i en så elendig verden. Guds ånd opplyste meg videre og sa, «Se, du ble ikke straffet umiddelbart. Du har din frie vilje. Du ble gitt en stor del av friheten. Du skjønner, du kan vie deg til å gjøre ingenting hvis du vil, akkurat som de andre gjør det. Men hvis du sangtrebber etter det høyere liv, må du jobbe deg opp trinn for trinn. Jeg kunne ikke gå tilbake til de sjorkiske rikene. Denne stien var stengt for meg, som den var for alle de andre som måtte bo på dette planet, nivå. De kunne ikke vende tilbake til der de hadde levd som mennesker. På den annen side kunne de ennå ikke bestemme seg for å leve det høyere liv, det kunne jeg se. Og nå sa dette høyere vesen til meg, du vet fortsatt ingenting om Guds orden og lover. Du må først gjøre deg kjent med disse åndelige lovene. Når du lærer dem å kjenne, vil du se hvor nødvendig det er å jobbe flittig mot oppstigning, og at det er synd å vie deg til ingenting, men du har mye å ta igjen, så oppstigningen blir ikke gjort så lett for deg. Guds ånd pekte på dem som dro slike tunge vogner og forklarte meg, du skjønner, de er på vei opp. De vil betale ned gjelden sin. De er alle døde, og de har alle tinget seg selv dypt. Det ville neppe ha bøyd seg for å gjøre slikt arbeid i livet. Du skjønner, de blir ydmyket før de ledige som ler av dem fordi de gjør dette arbeidet høyre eller venstre, men er opptatt med arbeidet sitt. Og nå var neste steg for meg å være denne forsoningsveien. Jeg skulle også trekke en av disse tunge vognene. Jeg ville vite hva det var for noe, jeg hadde en annen oppfatning av himmelen. Siden det finnes en Gud og en verden utenfor, ville jeg heller ha forestilt meg F.X. alt som en stor prakt og ære enn det man fortsatt trenger å jobbe med. Jeg uttrykte også min overraskelse over at de samme gjenstandene var til stede her i det åndelige riket som på jorden. Da forklarte Guds ånd for meg, det du ser kan virke så tungt for deg, her er fortsatt de som er svært tinget i denne nedre sfæren av de lavere krefter, som er så fortetet og fortsatt har en lignende virkning som jordisk materie. De har fortsatt så mye urenhet i seg, og det er derfor disse gjenstandene fortsatt virker så tunge. Her er fortsatt like lik jordisk materie jordisk, fysisk kraft, men hvis du kunne stige opp, ville du finne denne subtile saken lettere fra nivå til nivå. Jeg fikk alt forklart for meg i detalj, og så lærte jeg også at alt materiell på jorden også var til stede i det åndelige riket, og at dette samme materialet kunne bearbeides her på samme måte som folk må arbeide med det, at materielle ting var nødvendig her akkurat som folk trengte dem for å leve. Alt som gjorde livet mer behagelig for folk kunne også produseres og eies i denne verden. Å jobbe i disse lavere nivåene var vanskelig, og det ble mer behagelig og vakkert jo høyere du kunne stige. Så jeg tenkte med en gang at veden måtte fraktes et sted for å bygge hus, og jeg ble konfirmert. Steinene og alt som var stablet på disse vognene ble også tatt med et annet sted for å bli bearbeidet. Men alt ble bare trukket opp til kanten av dette nivået, hvor andre åndebrødre og søstre sto klare og fikk alt for å overta den videre transporten, men hvor den, som jeg ble fortalt, ble tatt fra sin plass. Jeg hadde bestemt meg for å følge invitasjonen om å gjøre et så hardt arbeid, fordi utenfor grensen var det et åndelig plan der tyngdekraften allerede var noe redusert og hvor den ble mer subtil. Jeg hadde bestemt meg for å følge invitasjonen om å gjøre så hardt arbeid fordi jeg ønsket å gjøre fremskritt. Jeg hadde umiddelbart vendt meg bort fra disse ledige. Jeg ønsket å gjøre fremskritt. Det var imidlertid ikke slik at man kunne ha oppnådd himmelsk lykke med denne aktiviteten, men det var en del av arbeidet. Man ble også undervist fordi dette var noe av det mest nødvendige fordi jeg ikke visste noe i det hele tatt om denne nye verden og ingenting om frelsesplanen og forløsningen, ingenting i det hele tatt. Jeg visste ikke meningen med jordelivet, så jeg var veldig interessert i å høre så mye ny informasjon, og alle vi som ivrig dro vognene våre lyttet like ivrig til denne læren. Vi hadde skilt oss litt. Det var nok plass. Vi ønsket ikke å gå blant disse ledige. Vi ville snakke med hverandre. Men nå vil jeg også si at jeg har vært i kontakt med svarte, indere, japanere og til og med slektninger av så forskjellige andre raser sammen. Så de var ikke alle hvite mennesker. Det virket som om alle raser av mennesker ble kastet sammen her. Det var vanskelig å kommunisere med hverandre, men vi klarte å uttrykke oss tydelig nok og vi lærte alle samme språk sammen. Dette gjorde at vi kunne kommunisere bedre, men vi var bare i stand til å absorbere all denne læren sakte. Våre åndelige lærere snakket til hver enkelt på sitt morsmål. Vi kunne kommunisere med dem på vårt eget språk og på denne måten få enda mer ut av undervisningen deres, fordi vi ble undervist på fellesspråket. Imidlertid var det lett for meg å lære dette språket, fordi hukommelsen min virket sterkere enn under mitt menneskeliv. Jeg ble da fortalt at dette var testamentet, energien, strevet oppover ville gi en denne evnen til å gripe og lære raskere. Alle de som var villige til å streve oppover ble også ledet til bønn sammen, fordi vi skulle prise Gud sammen i bønn. Vi lærte å synge sammen. På denne måten kunne vi ha en vakker andakt for vår oppbyggelse. Etterpå følte vi oss alltid styrket og fremmede. Jo ivrigere vi var i strevet oppover, desto mer kraft strømmet til oss, og jo bedre var vi i stand til å utføre arbeidet vi måtte gjøre. Så fra tid til annen tok høyere åndelige brødre og søstre oss under sine vinger og lærte oss om meningen og hensikten med menneskelivet. Vi skulle også bli kjent med den åndelige verden, men veien oppover var fortsatt blokkert for oss. Vi fikk oppleve og se det som lå åndelig under oss, det som var enda dypere. Vi ble ført til disse uheldige brødrene og søstrene i det åndelige dyp. Der kunne vi snakke med dem og oppmuntre dem til å endre tankegang, for de fleste av dem kranglet, var fortumlet og trodde ikke at de levde i det åndelige riket, men hevdet at de bare drømte og levde som mennesker fordi alt rundt dem var så tett og så likt ødemarkene på jorden. Vi kunne gi dem vår støtte fra tid til annen og få dem til å forstå hva de trengte å vite. De trodde oss mer enn deres høyere åndelige brødre, men det var ikke en lett oppgave. Men alle som var villige til å tjene noe for å streve oppover, måtte benytte enhver anledning til det. Vi hadde ikke tid til å ta en siesta. Vi måtte virkelig bruke tiden vår lønnsomt, fordi vi ville streve oppover, fordi vi så hva vi hadde gått glipp av i livet, at vi hadde levd uten tro på Gud, at vi hadde gjort så mye galt og skadet andre. Men denne innsatsen alene hjalp oss ikke til å komme videre. Det ble sagt at vi hadde belastet oss selv så mye. Vi måtte også holde oss isolert fra tid til annen på et sted hvor det var mørkt rundt oss. Der kunne vi tenke, der kunne vi be Gud om å tilgi oss. Vi kunne da fokusere helt på ham, og vi kunne meditere på leksjonene vi hadde fått. Men å være så isolert, helt alene i mørket, var ikke hyggelig, men det var å være en del av straffen vår. Vi hadde alle oppmuntret hverandre. Alle vi som var villige til å streve oppover hadde snakket med hverandre. Det var også slik at vi fra tid til annen fikk lov til å ta farvel med noen som tiden var inne for å gå videre til et vakrere sted. Og derfra ville de komme for å besøke oss igjen og fortelle oss om deres mye vakrere liv, om oppmerksomheten som nå ble gitt dem. Og så hadde jeg også endelig nådd denne overgangen til dette vakrere stedet. Jeg var da i stand til å krysse terskelen til en vakrere sfære, hvor et mer behagelig liv begynte for meg også, og hvor jeg ikke lenger trengte å trekke vogner og gjøre så hardt arbeid. Det var den største lykke for meg å først bli innviet enda lenger inn i Guds lover. Jeg var så ivrig etter å lære, og det skulle komme meg til gode, for senere viste det seg å være til stor nytte for meg. Fordi jeg hadde jobbet så hardt for avansementet mitt, fikk jeg være med på å bygge et hus. Jeg fikk lov til å presentere mine egne planer, komme med forslag, og jeg husket så mange ting som hadde imponert meg i mitt shortiske liv. Noen ting ble snakket ut av meg, og noen forslag ble forbedret. Vi diskuterte ting sammen, men jeg var likevel veldig glad, jeg fikk lov til å bygge et hus, selv om det ikke var mitt. Jeg var fortsatt et stykke unna å eie en. Jeg skulle få til mye mer, jeg skulle vært enda mer ivrig, men jeg fikk nå bo i hus med andre søsken, og jeg fikk også møte slektningene mine. Jeg inviterte dem hjem til meg, de var gjestene mine, og de, som hadde enda vakrere ting og bodde på enda vakrere steder, fortalte meg om verden deres. Så jeg fant det rett og slett fantastisk å kunne leve i denne verden, som alltid brakte meg så mye nytt, denne store variasjonen som du kan oppleve overalt. Det vekker en tilbøyelighet til forskjellige kunster. Hva tilbys der? Så jeg jobbet meg opp fra nivå til nivå, og jeg fikk innsikt i åndens vidunderlige verden, men ifølge din menneskelige tidsberegning har det gått lang tid siden jeg gikk inn i etterlivet til i dag, det er omtrent 200 år. Og nå snakker de til meg om et nytt jordisk liv som jeg skal gå inn i når jeg har mestret de åndelige lovene og har blitt enda mer kjent med den himmelske verden, når jeg har kommet i kontakt med forskjellige andre åndelige brødre og søstre fra div. Verdener og kjenner også sine oppgaver. Jeg skal bringe denne kunnskapen inn i sjelen min, inn i følelsene mine. Og det ble forklart for meg at med innlemmelse i menneskelivet forsvinner all hukommelse, og at først når man lærer dette åndelige språket igjen i menneskelivet, vil man bli kjent med mange ting igjen, og at det er lettere for de som kan sette seg inn i dette. Språk i menneskelivet for å bekrefte denne åndens verden, og tro på den og arbeide for ånden. Det er lettere for dem som er her og priser Gud, Kristus og den hellige åndsverden. Og man forstår også meningen med livet bedre når man snakker dette språket. Så jeg fikk i oppgave å fortelle deg dette. Jeg gikk inn i det åndelige riket med en stor byrde. Jeg ble mottatt og veiledet, men jeg var umiddelbart velmenende og hadde lyst til å streve oppover, fordi jeg ble klar over at i denne verden er det én person som hersker over alle og at denne er Gud. Så jeg ønsket å underkaste meg Gud, og så begynte jeg min oppstigning på denne måten. Så, kjære brødre og søstre, jeg vender tilbake til min verden. Måtte Gud gi deg troens styrke, og må du aldri glemme det åndelige språket. Hilsen. Det påfølgende svaret på spørsmålene ble oppsummert av daværende redaktør av magasinet, Geistisch Welt, som følger, i den følgende spørsmålseksjonen klargjorde åndsvennen Josef noen av Richards uttalelser, som han, altså som Josef sa, ikke var i stand til å håndtere med tilstrekkelige detaljer på grunn av mangel på tid. På den annen side er det ikke en slik åndsoppgave å forklare alt i alle detaljer. En konsekvens av alkoholismen hans var tørsten som alltid plaget ham mer eller mindre. De fillete åndelige klærne og barfotheten, sammen med de primitivt lagde, vanlige gjenstandene i disse lavere oppstigningssanktadiene, er å forstå som et tegn på åndelig fattigdom. Ingen bryr seg om noen er barbeint, alle er like, og ingen trenger å skamme seg foran den andre. Jo høyere man klatrer, jo mer vekt legges det på ens utseende. Døende mennesker blir pakket inn i åndelige klær av hjelpsomme englevesener på dødsleie under deres skumringstilstand, slik at de kan vises i den åndelige verden. Ønsket om husly er der fortsatt, som i menneskelivet. Alle ønsker, så vel som dyder og laster, er forankret i sjelen. Jordbundne mennesker fra det hinsides, som fortsatt er vant til jordiske forhold, tar det for gitt at de må bo i hus, de finner rett og slett ikke en kjærlig velkomst. Gjør ingentingene, som de ble kalt, er ennå ikke i stand til høyere tanker og er fortsatt for jordbundne, og gjør endelig fremskritt ved hjelp av høyere vesener når de er blitt innsiktsfulle, andre er forberedt på et nytt jordisk liv med mild kraft. Det avhenger alltid av den enkeltes belastning og mottakelighet. Folk prøver å overtale og gi råd til alle, men det er som med mennesker, noen er villige og lydige, andre er ulærelige, og så er man forberedt på den nye menneskelige inkarnasjonen med mild kraft. Erfaringsrapport om den stigende ånden som Richard og spørsmål besvart av åndelærer Josef A. formidler, medium, Beatrice Brunner i hallen på Munkheidenstrasse, Zürich. Original, først publisert i magasinet, Geistisch Welt. Neste sak. Katrin, døde i en bilulykke. Hva skjer med oss etter døden? Dette spørsmålet har alltid opptatt folk. De som allerede har krysset terskelen fra denne verden til den neste kan gi et svar. Følgende erfaringsrapport kommer fra en avdød person ved navn Katrin. Hun beskriver gjennom formidling hva hun opplevde i etterlivet etter sin avgang fra jorden. Varighet, 51 minutter audio, tysk, Deutsch, link. Foredrag av Katrin, 6. mars 1968, publisert i Spiritual World, 18.1980-deler. Katrin, jeg har fått i oppdrag å snakke med deg. Jeg beskriver min avgang fra denne verden og mine inntrykk under den første perioden av min retrett. Jeg ble kalt bort fra denne verden av en plutselig død. Mannen min kjørte av gårde med meg og begge barna i helgen, og følgende ulykke skjedde, vi kjørte på en hovedvei, og det var ikke så lenge siden vi dro hjemmefra, da en bil kom mot oss med stor kraft. Jeg husker fortsatt min manns ord, da han sa, «Mann, hva har det med deg?» Vi så ulykken komme mot oss i stor begeistring, for denne bilen kjørte mot oss i rasende fart. Og vi, det vil si mannen min, så ingen vei utenom, det gikk så fort, og så var kollisjonen igjen der. Jeg visste ikke mer, jeg hadde hørt mannen min siste ord, som jeg nettopp hadde sagt. Så skjedde følgende, min lille datter, som også ble kalt Katrin, og jeg døde momentant. Det andre barnet het Lisbeth og mannen min het Wilhelm. Mannen min ble hardt skadet, Lisbeth ble ikke skadet. Større enn ikke saken omtalt her, kun illustrasjon, større enn. Vel, først hørte jeg ordene som ble sagt rundt oss eller rundt meg, men jeg kunne ikke se noe, jeg hørte bare at de sa, de to er døde. Eldre barn er uskadd og mannen ser ut til å være hardt skadet. Jeg hørte det og mye mer, men jeg husker ikke disse ordene så godt. Men jeg hørte også noen si, det er best å ta dem med til likhuset med en gang. Så klarte jeg å åpne øynene, for først hørte jeg bare, men så ingenting. Da øynene mine åpnet seg, ble jeg redd. Jeg lå på en båre, livløs, og lille Katrin lå et stykke unna. Jeg lå fortsatt på huk, og plutselig kjente jeg hender som berørte meg og prøvde å reise meg. Men så hørte også jeg hvem som var rundt oss, politiet var der og ambulansen, det var biler der, det var folk der, og jeg hørte hele tiden, de to er døde. Og så sa jeg, «Nei, du mener ikke meg, jeg er ikke død», og jeg gjentok stadig, «Jeg er her, jeg er ikke død». Så snakket en skikkelse til meg som var fremmed for meg og som, virket det for meg, ikke tilhørte menneskene rundt meg, fordi den ikke så like menneskelig ut som de andre. Denne personen sa til meg, «Ja, du døde, du omkom. Du kan se kroppen din her, den er død». Jeg svarte, «Det er ikke sant, jeg er her, jeg er i live». Og så så jeg barnet også, og noen sa til meg, du skjønner, lille Katrin død også. Jeg svarte, det umulig, det kan ikke være sant, for jeg her og jeg i live, hvorfor sier du at jeg død? Men så så jeg hvordan de lastet kroppen min inn i bilen, sammen med lille Katrin, og jeg sto der fortsatt. Jeg så bilen kjøre bort, og jeg så også hvordan de kjørte mannen min bort. Jeg oppholdt meg lenge på ulykkesstedet, men da folk gikk gradvis og jeg sto fortsatt der alene, så skjønte jeg, ja, du døde. Jeg husket, en bil hadde kommet mot oss og vi var veldig bekymret for den. Men jeg kunne ikke tro at jeg kunne være død, siden jeg var der, siden jeg kunne snakke. Hvordan kunne jeg være død? Jeg kunne ikke forstå det. Så forklarte de meg, din ånd har forlatt kroppen din. Kroppen din blir gitt til jorden, men sjelen, det som gjør deg levende, vender tilbake til livets rike. Så sa jeg, slipp meg, jeg vil gjerne vite hvordan mannen min har det, jeg vil gå til mannen min. De svarte meg, hvis du liker det og du vil følge mannen din, kan du gjøre det. Og jeg forklarte, hvis jeg virkelig død, så må jeg også bekymre meg for min manns fremtid, og så fulgte jeg sporene til bilen og fant ham på sykehuset. Jeg passet også på Lisbeth, og jeg tenkte, hva vil skje med Lisbeth nå? Så skjønte jeg at søsteren min passet på henne. Søsteren min tok Lisbeth inn, og de var veldig triste og gråt fordi jeg og lille Katrin hadde dødd. Jeg dro til søsterens hus og ville se og høre hva som foregikk. Og slik opplevde jeg også min egen begravelse. Nå dro jeg tilbake til sykehuset for en stund, og til min søsters hus en stund. Og jeg måtte fortsette å gå til kirkegården der graven min var. Lille Katrin og jeg var blitt lagt i samme grav. Jeg så hvordan folk besøkte gravene til sine slektninger fra tid til annen eller regelmessig. Og jeg ventet på å se hvem som skulle komme og nå besøke graven min. Søsteren min kom, men ellers bare noen få. Foreldrene mine kom også nå og da, men ikke så ofte. Så jeg fortsatte å gå tilbake til sykehuset der mannen min var. Jeg var så bekymret for fremtiden hans, men jeg ble også plaget av hva som skulle skje med min lille Lisbeth. Og jeg gråt og klaget. Da jeg var tilbake på kirkegården, kom et merkelig vesen mot meg og ba meg forlate dette stedet nå. Jeg skulle nå gå inn i det åndelige riket, der jeg hører hjemme. Da sa jeg at jeg gjerne ville bli med ham dit, men jeg hadde fortsatt oppgaver å fylle på jorden. Men jeg var veldig rastløs, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Skal jeg nå adlyde dette vesen? Jeg tenkte, ja, jeg kan bli med ham en gang. Og så gikk jeg med dette vesenet. Den tok meg til et sted som var helt fremmed for meg og spurte meg, vil du ikke passe på den lille Katrin? Ja, selvfølgelig, det var ønsket mitt også, jeg ville vite hvordan lille Katrin hadde det. Men jeg var så rastløs. En gang sa jeg at jeg ville til Katrin, en annen gang ville jeg til søsteren min, en annen gang til mannen min, jeg var bare forvirret, så rastløs. Dette vesenet så det og tilbød seg å følge meg til huset hans. Der kunne jeg hvile litt og få litt styrke. I mellomtiden ville mange ting roe seg ned og den åndelige verden ville ta seg av min manns bedring, skadene hans var ikke livstruende, og lille Lisbeth ville ha det bra også, jeg måtte bare innfinne meg med de nye omstendighetene. Så sa jeg, ja, jeg vil. Men jeg kom stadig tilbake til mitt hjem på jorden. Jeg tenkte at jeg måtte dit for å se hva som foregikk, selv om mannen min ikke var hjemme, han var fortsatt på sykehuset. Et vesen som var fremmed for meg, fulgte meg og gjorde det mer og mer klart for meg at det faktisk var meningsløst for meg å bry meg om disse tingene lenger. Det var nok høyere åndelige vesener som nå ville være bekymret for de fremtidige livene til mine kjære. Så jeg lot meg overtale igjen og dette vesenet førte meg så til min lille Katrin, hvor hun bodde. Nå hadde jeg forventet at lille Katrin, når hun så meg igjen for første gang, umiddelbart ville ringe etter meg og spørre etter meg. Men hun bare smilte da hun så meg og la ikke mer merke til meg. Jeg ble skuffet, hun var tross alt mitt barn, og jeg forventet at hun skulle vise sin fulle hengivenhet til meg. Men jeg la også merke til at huset og omgivelsene der barnet bodde var veldig vakre og at hun og alle de andre som bodde her egentlig ikke manglet noe. De hadde så mange ting å leke med, og det var veldig elegante vesener der som snakket med alle disse barna. De sang, spilte og lagde musikk sammen med dem. Barna hadde fargerike kjoler og hadde blomsterkranser rundt hodet, som ofte ble brukt når de lekte. Og min lille Katrin ble så begeistret over det store utvalget av spill og leker som ble tilbudt, at hun ikke hadde noe særlig lyst til moren sin. Hun var glad for å se disse vakre vesenene leke med henne. Disse vakre vesenene var også kledd i veldig lyse farger. Etter min mening var det for lyst, jeg syntes det var litt smakløst, men det var i en annen verden. Noen av disse vesenene hadde også smykker på armene og var dekorert med fargede bånd, halvparten av armene og bena var dekorert med dem, og de hadde også ringer rundt halsen. De små som lekte der hadde størst glede med disse lekekameratene eller omsorgspersonene. Katrin min var 4 år gammel, men det var også yngre barn. Disse skapningene, kledd i det jeg syntes var altfor fargerike klær, lekte med disse små. Disse omsorgspersonene var fullstendig tilpasset dem, de var så ømme og så kjærlige. Og disse barna, det var bare de minste som fikk gjøre dette, tok av seg bondin, tok ringene av armer og ben og lekte med dem selv. Så jeg måtte innse at dette fargerike antrekket egentlig var ment som et spill for de minste. Over tid klarte jeg å forstå hvorfor disse små ikke lenger lengtet etter mødrene sine, fordi de ble tilbudt så mye variasjon, så mange leker. Det var også små dyr som var tilgjengelige for dem og som til og med lekte med dem. Også disse barna så ut til å være overlykkelige, og det ble klart for meg at min lille Katrin ikke lengtet etter moren sin. Så jeg så at Katrin ble tatt godt vare på, hun hadde et så fantastisk liv i så herlig selskap og hadde også en god oppvekst. Dette var det som slo meg spesielt, den hyggelige atmosfæren. Det var ingen hast, ingen motvilje, alt var så rolig, behagelig, så fredelig, det var som om tiden ikke spilte noen rolle i det hele tatt. Så disse små kunne trives og vokse i fred, de hadde virkelig freden til en engel rundt seg. Så jeg trengte ikke bekymre meg for Katrin. Men min bekymring var Lisbeth og mannen min. Jeg trodde nå at det var min jobb å finne kone til Wilhelm, for Lisbeth måtte ha en mor igjen. Og så gikk jeg virkelig på jakt. Jeg husket venninnen min, hun hadde en søster, og jeg tenkte at denne søsteren kunne være kone for Wilhelm. Men jeg fant ut at denne personen allerede hadde en forlover. Og nå trodde jeg at jeg fikk lov til å skille de to, fordi jeg var så egoistisk. På den tiden så jeg selvfølgelig ikke på dette som en god idé, fordi jeg kun var bekymret for familien min, mannen min og barnet mitt. Så jeg tenkte at min venns søster var den rette personen. Så prøvde jeg å nærme meg denne brudgommen. Jeg lærte hvordan man gjør dette fra andre åndevesener. Jeg gikk også rundt i dette sjorkiske riket, gikk fra et sted til et annet, til mine bekjente, og jeg så meg rundt i byen. Jeg ville overbevise meg selv om jeg virkelig hadde dødd ved å finne ut hvordan de andre gjorde det, om de alle var like lydige og nå levde som ånder i det åndelige riket, eller om de ikke hadde samme ønske som meg om å se hva skjedde på jorden og for å se hva som var rett. Jeg opplevde mange ting, og jeg ville være sikker på alle disse tingene. Så jeg så alle mulige ting, jeg så onde skikkelser med en ond innflytelse på mennesker, de nærmet seg dem og prøvde å påvirke dem, for å vinne dem til en ondsinnig idé. Jeg så hvordan disse ondsinnede menneskene ønsket å lede folk på avveie fra rett vei og gjorde det. På den annen side så jeg også de edle vesenene, englefigurene, som nærmet seg mennesker. De henvendte seg til dem nettopp når en av de ondsinnede personene hadde dvelet med en person i lang tid og hadde snakket med dem. Så kom engelen og formanet personen og prøvde å få ham ut av de onde tankene. Da så jeg hvordan en person av og til ble usikker og hvordan han, som det heter på menneskelig språk, fikk dårlig samvittighet. For en gang gjorde han som den ondsinnede hvisket til ham, så kom den gode og sa til ham, og da visste han ikke, skal jeg gjøre dette, skal jeg gjøre det? Han var blitt usikker, så skjønte jeg at det egentlig alltid kommer an på personen selv. Han måtte alltid bestemme seg for hva han ville gjøre. Det virket for meg akkurat som når folk er sammen og den ene sier dette og den andre sier det motsatte, og den tredje vet ikke helt hvem han skal tro, hva som er rett og hva som er galt, og til slutt må han gjøre selv bestemme hva han tror, hva som er rett eller hva han må gjøre. Åndevesenene gjorde det samme, de snakket til folk og påvirket dem, men avgjørelsen lå alltid hos personen selv. Da skjønte jeg at det alltid var avhengig av hva personen var tilbøyelig til, hvordan hans natur var. Jeg hadde observert dette nøye fordi jeg ønsket å lære av det, jeg ønsket å oppnå noe. Så jeg observerte disse tingene og så at noen mennesker var godtroende og lett å overtale, mens andre var viljesvake. Men jeg så også noen som var sta. Jeg så hvordan Guds engler snakket til slike mennesker og prøvde å overbevise dem, og hvordan deres stahet ikke tillot dem å akseptere det de ble fortalt. Så en og samme observasjon kan gjøres gjennom hele livet til en person. For eksempel, hvis en person viste en viss generøsitet i alle ting, kunne en ånd stole på denne rausheten at hvis han kunne vinne denne personen til noe, ville han uttrykke raushet i dette også. Så det var alltid avhengig av personens egen måte, av personens sanne natur. Så åndene prøvde å snakke med dem, de gode gjorde dette like godt som de onde. De gode prøvde å distrahere noen fra deres mening, og fraråde dem hvis det var feil, og de onde prøvde sine egne når de så at en person var tilbøyelig til å gjøre det som var godt, og fremme det som var godt. Nå har jeg over tid oppdaget hvordan jeg skal gå frem for å overbevise folk, for å vinne dem til en idé. Men jeg var ikke den eneste som tok hensyn til folk og lærte av dem. Andre gjorde det også, og mannen som gjorde dette hadde noe i tankene og ønsket å bruke det til sin egen personlige fordel. Så jeg kjente min manns natur, og jeg trodde at han kunne bli påvirket. Men først prøvde jeg å skape uenighet mellom de to brudepiarene fordi jeg ønsket å skille dem. Min venns søster skulle bli min manns kone, og jeg kunne ikke støtte disse to i harmoni og kjærlighet. Så jeg brukte en forbudt taktikk fordi jeg trodde at det ville være til min personlige fordel for familien. Men så, da jeg begynte å fylle denne mannen med sjalusi og få ham til å bebreide bruden sin, ble jeg advart om at dette ikke var passende. Det var hverken rettferdig eller min jobb å gjøre noe slikt, og jeg ville bli straffet hvis jeg begikk en slik urett. Jeg hadde ingen rett til å bruke makt for å skille og påvirke to mennesker som levde i harmoni med hverandre. Hvis jeg var en god ånd, ville jeg ikke gjort det. Hvis jeg fortsatte å utøve min innflytelse til tross for advarselen, ville veien til barnas paradis, til min lille Katrin, bli blokkert i fremtiden. Så klaget jeg og sa at jeg måtte finne en kone til mannen min under alle omstendigheter. Men jeg ble fortalt at dette ikke var min bekymring. Mannen min ville lete etter en kone selv, uten meg. Jeg holdt meg til min mening, men jeg sa, ok, jeg vil ikke bry meg og påvirke denne forloveden mer. Men så ofte jeg kunne holdt jeg meg i nærheten av de to. Jeg var godt klar over at jeg ikke hadde lov til å utøve min innflytelse på dem, men jeg trodde likevel at det på en eller annen måte var en mulighet til å gjøre mannen min oppmerksom på min venns søster. Og så opptatt jeg meg med mannen min. Jeg påvirket tankegangen hans, jeg minnet ham gjentatte ganger på at han burde tenke på søsteren til min venn. Jeg prøvde det på denne måten og trodde at jeg ikke gjorde noe galt. Men jeg måtte innse at mannen min ikke var interessert i min venns søster i det hele tatt. Han tenkte på henne, takket være min styrke og innflytelse, men ikke med den hensikt jeg hadde. Så kom tiden da mannen min ble utskrevet fra sykehuset. Han hadde måttet bli der ganske lenge, og hva som skjedde i mellomtiden har jeg forklart deg i detalj. Så mannen min kunne nå reise hjem igjen, men datteren min ble hos søsteren min. Nå virket det ganske naturlig for mannen min å se etter en ny kone. Han hadde sine bekjente og venner fra før, og slik kom han også i selskap med ungjenter. Men ingen av dem virket gode nok for meg, og jeg fortsatte å prøve å distrahere ham fra det. Men nå måtte jeg innse at han hadde dannet den faste ideen og den faste viljen til å gifte seg med en jente han kjente. Det var jeg ikke enig i. Nå gikk jeg opp til mannen min, jeg var alltid nær ham av og til, jeg var fremdeles bundet til ham og til huset og til alt som var på jorden, jeg hadde ikke vært død på veldig lenge. Men så ble jeg irettesatt veldig kraftig og ble forbudt å gå inn i huset til mannen min. Jeg ble gjort til å forstå klart at dette var siste gang jeg noen gang ville tenke på dette. Det var ikke min sak å se etter en kone til min tidligere mann. Han måtte bestemme etter egen vilje og var ansvarlig for valget sitt, det var ikke min sak. Jeg var litt trist over det, men jeg måtte underordne meg denne strenge ordren, jeg måtte adlyde, fordi jeg ble fortalt at dette ville være siste gang jeg ville bli advart. Hvis jeg ikke adlød, ville jeg bli straffet med å bli utestengt fra videre adgang til barnas paradis. Så jeg tenkte, bra, jeg vil nå overlate til Gud og hans hjelpere å finne den rette veien og forberede den. Og derfor sa jeg stoler på Gud og hans hjelp, og jeg kommer ikke tilbake før jeg får lov. De så ut til å være fornøyd med avgjørelsen min. Disse høyere åndene kunne se at jeg egentlig ikke var seriøs og ba meg følge dem. Jeg trengte virkelig å hvile meg litt, for jeg hadde blitt overveldet av mye sorg, det skjønte de. Det var kun kort tid siden ulykken og jeg var fortsatt for tett knyttet til det som hadde skjedd. Jeg må nå prøve å løsrive meg litt fra det. Så de anbefalte at jeg ble med dem og bo i et hus en viss tid hvor jeg kunne hvile. Det ville gi meg en styrke og jeg ville være i stand til å sove og etter søvn ville alle disse tingene se annerledes ut. Og så jeg adlød, fordi jeg følte meg svak og usikker. Fordi jeg alltid ønsket å gå tilbake, jeg ble rett og slett trukket tilbake, og på den annen side ville jeg være lydig. Så jeg gikk med disse englevesenene. De førte meg inn i et hus, inn i et stort rom. Det var en behagelig atmosfære i den, og jeg kjente en så behagelig lukt. Jeg fikk noe å spise, som jeg tok gjerne imot, og så kunne jeg sove. Jeg visste ikke hvor lenge jeg hadde sovet etter at jeg våknet, brydde jeg meg ikke lenger om tiden. Jeg følte meg helt annerledes, fri og glad, jeg følte meg ikke lenger bundet til det jeg hadde etterlatt meg. Minnet var fortsatt i tankene mine, men jeg hadde ikke lenger en slik lengsel som før. Jeg følte meg virkelig styrket av denne søvnen. Da jeg våknet, ble jeg igjen tilbudt noe for å forfriske meg, og kreftene ble styrket enda mer. Og nå ønsker jeg å tilpasse meg denne nye verdenen. Jeg hadde selvfølgelig ikke glemt hvor min lille Katrin var, jeg ville vite om hun også hadde trengt søvn. De sa ja og sa, men det var ikke som med deg. Da hun kom til oss fra jorden, ga de henne også noe for å forfriske og roe henne ned, men hun sov bare en kort stund. Så ble hun passet på, som du så. Du så selv at hun hadde det ganske bra. Men siden hun fortsatt så liten, trenger hun fortsatt søvn nå og da, og derfor blir hun lagt til hvile av Guds engler. Så jeg burde ikke bekymre meg for henne mer. Jeg så at alt var i perfekt orden. Min bekymring for mannen min og den lille jeg hadde etterlatt på jorden var ikke lenger så stor. Jeg følte fortsatt en stor tilknytning til dem, men det var slik, da jeg våknet fra søvnen, sto slektningene mine som allerede var døde ved siden av meg og hilste på meg, glade og villige til å sjekke familien min og fortelle meg om dem nå og da. De fortalte meg at jeg skulle holde meg rolig og føle meg lykkelig i min nåværende verden, jeg trengte ikke lenger å bekymre meg for alt jeg hadde lagt igjen. De englevesenene som var i Guds orden og ville se til at alt var rett, var nå ansvarlige for det. Så jeg hadde selvtillit, og gleden over å ta imot mine slektninger var stor. Jeg inviterte dem til å følge meg til barnas paradis til min Katrin. Jeg fortalte dem om prakten der, hvordan disse barna blir tatt vare på og tatt vare på, og hvordan de ikke har noen lengsel etter sine sjortiske foreldre fordi de tilbys så mye variasjon. Så snakket en engel til meg om mine fremtidige aktiviteter. Han sa at jeg også måtte tildeles en jobb, og siden jeg var ung mor med barn i barnas paradis, ble jeg anbefalt å jobbe i et barneparadis. De skulle også holde øye med ting, og alle de mange gjenstandene og lekene som skulle til for de minste skulle også lages. Hvis jeg takket ja til en slik oppgave, kunne jeg tatt på meg en jobb der. Jeg spurte umiddelbart, kan jeg være i nærheten av min lille da? Som jeg ble fortalt, ikke veldig nært for øyeblikket, men du vil alltid ha muligheten til å se henne spille og også under leksjonene hennes. Fordi hun vil vokse og hun vil bli undervist på skolen. Du kan ikke alltid leve i lek og glede når barna vokser opp og blir større, tar du dem med til et annet barneparadis, med større barn på samme alder, for å undervise og utdanne dem sammen. Jeg gikk med på alt dette. Jeg var glad hvis jeg bare kunne se den lille fra tid til annen, hvordan hun vokste opp og hvordan hun levde. Og det var en stor glede for meg å besøke dette sammen med mine slektninger. Vi snakket lenge, jeg kunne finne ut at min lille ikke lengtet etter moren sin, men at hun hadde det ganske bra. Jeg ble også fortalt at hun ikke ville bli i dette paradiset så mye lenger, men at hun snart ville bli tatt med til et annet og undervist der med barn på hennes egen alder. Men jeg var fornøyd, jeg fikk lov til å se henne, og hun var virkelig blitt nøye oppdratt. Mine slektninger fortalte meg om arbeidet deres og freden de hadde funnet i den åndelige verden, og at de var veldig glade for å bo her nå. Vi lovet å besøke hverandre nå og da. Og så måtte vi si farvel igjen. Men slektningene mine ga meg da nyheter fra tid til annen om hva som skjedde på jorden. Jeg hadde absolutt sluppet alt det, men jeg hadde alltid bedt om at min lille Lisbeth, som jeg hadde etterlatt, skulle få en god mor. Og det var mine slektninger på jorden, spesielt foreldrene mine, som passet på barnebarnet deres. Og så, senere, ble jeg fortalt at mannen min hadde giftet seg på nytt og tatt inn Lisbeth, at besteforeldrene øvde sin gode innflytelse på kvinnen. Besteforeldrene oppfordret også barnet mitt til å huske sin mor i himmelen, for ikke å glemme henne. Så jeg fikk stadig nyheter om hvordan det gikk med familien min på jorden. Og så gjør jeg fortsatt jobben min, veksler mellom å jobbe i barnas paradis der de aller minste er, og så trengs jeg i en annen hvor jobben min er av en litt annen karakter. Så jeg har en fantastisk jobb. Jeg gjør fortsatt denne jobben. Jeg vet ikke hva som fortsatt venter på min. En Guds ånd fortalte meg at det første jeg skulle gjøre nå var å fylle hele mitt vesen med kjærlighet og vilje til å gjøre ofre, og at barnas paradis var spesielt egnet for meg. Der kunne du tilpasse ditt vesen til englene som jobber der. Du kan lære så mye her og bli påvirket av den store freden, hengivenheten og offeret. Jeg skulle fylles med dette, så ville jeg ha en tilsvarende oppgave senere. Er på hvor jeg kunne utvikle det jeg hadde grepet i denne himmelen og hva jeg var gjennomsyret av. Hele mitt vesen skulle derfor være fylt med stor hengivenhet og ømhet. Og det var det jeg måtte fortelle deg, om livet jeg lever nå og som gjør inntrykk på meg, og hvordan det var for meg, hvordan jeg først ikke kunne tro at jeg var død. Og hvis du er interessert i å vite hvor lenge det er siden jeg kom inn i den åndelige verden gjennom ulykken, jeg personlig kunne ikke beregne det fordi jeg ikke lenger har et mål på tid som deg, men jeg ble fortalt at ifølge dine beregninger det var bare 8 år siden. Så, som jeg tror og som jeg ble fortalt, venter en viktig og vakker oppgave på meg som jeg kan oppfylle i Guds frelsesplan. Så jeg vil gjerne si farvel til deg med et «Gud velsigne deg». Neste sak. Katharins erfaringsrapport fra 6. mars 1968 gjennom formidler, medium, Beatrice Brunner i salen på Munkhalden Strasse, Zürich. Neste sak. 3. april 1968. Om de dypere årsakene til en avhengighet. Etterlivet til en omstridt skomaker. Når minner fra en vanskelig tid er dypt forankret i sjelen og man ikke er forberedt på å sangtrebe etter et høyere tankesett. Josef, kjære brødre og søstre, det er jeg, bror Josef. En fotnote. Fotnote 1. Åndslærer Josef påpeker i sin hilsen at han selv skal rapportere om en opplevelse og ikke et oppstigende åndevesen, slik det var vanlig den første onsdagen i måneden. Jeg skal nå fortelle deg en historie, en rapport om en opplevelse. Fra tid til annen, på spesielle høytider, gir jeg deg meldinger fra avdøde slektninger. Du vil ofte bli fortalt at personen som kom inn i den åndelige verden ikke var i stand til å finne veien først, men senere fant veien inn i Guds orden. Hvis du har levd med mennesker som hadde spesielle feil og som du hadde problemer med i livet, så kan du forstå når det sies, først var det vanskelig for ham, men senere fant han veien inn i Guds orden. Dette er lettere å forstå hvis du har vært nær en slik person og bodd sammen med ham. I et slikt tilfelle er det mye lettere å forstå hvis det blir forklart at han nå har funnet veien inn i Guds orden, mens disse rapportene som alltid blir gitt til deg er fremmede for noen mennesker fordi de ikke har noen forbindelse med disse åndelige vesenene eller deres skjebne. Det jeg forteller deg denne kvelden er ment å vekke din forståelse. Det er bare én skjebne som er plukket ut fra det uendelige antallet skjebne som stadig gjentas. Så denne kvelden vil jeg gjerne fortelle deg om to personer, det vil si hovedsakelig om én mann. Det var en familie med fire barn. Faren og moren, eller rettere sagt hans partner, hadde alltid kranglet gjennom hele livet sammen. De kom ikke overens. Da barna vokste opp og kunne forlate foreldrenes hus, gjorde de det. De følte seg ikke komfortable med denne konstante kranglingen, og derfor dro de tidlig hjemmefra og kom ikke tilbake. Det var to døtre og to sønner. Den eldste var den første som opprettet husholdning, og det var hun som åpnet dørene til huset sitt og inviterte søsknene sine til seg. Så de dro til sin eldste søster og tilbrakte ferier og noen hviledager der. Når du hadde bekymringer og problemer, dro du ikke hjem til foreldrene dine, du dro til søsteren din. Denne søsteren var heldig som hadde en partner som hadde samme forståelse og velvilje og var forberedt på å ta inn disse slektningene for kortere eller lengre perioder. De snakket ofte om krangelene som fant sted hjemme og skammet seg over foreldrene. De skammet seg hovedsakelig over faren, og derfor bestemte de seg for ikke å leve i et så kranglevornt liv og gjøre alt de kunne for å leve i fred. Faren var skomaker av yrke og drakk dessverre mye. Han brukte snart det han tjente på alkohol. Han var ofte full, og det var forståelig at det alltid var krangel mellom disse to partnerne, fordi de ikke hadde pengene de trengte for å leve. Enhver mulighet ble benyttet til å bruke den minste sum penger på alkohol. Kvinnen selv hadde ikke krefter eller forståelse til å lede mannen sin, men de kranglet hele tiden, og de fire barna måtte vokse opp i denne krangelen. Det var forståelig at de ikke kunne ha noen respekt eller omtanke for faren sin når han alltid var full og voldelig, og når til og med barna måtte flykte fra faren for å unngå å bli truffet av ham. Så Guds åndeverden holdt det ikke mot disse barna at de senere ikke lenger passet på foreldrene og ikke dro hjem, fordi de ikke kunne hjelpe dem. Jeg vil gjerne legge til som en forklaring at drikking var mye mer vanlig tidligere enn det er i dag. Nå vil jeg slutte å beskrive menneskelivet til dette ekteparet og forklare hva som skjedde med denne sjelen da den kom inn i den åndelige verden. Mannen døde først, faktisk falt han ned trappene mens han var full og hadde en dødsulykke. Selvfølgelig er ånden til en slik person også tungt belastet av alkoholismens ondskap. Du kan forstå at en lavere ånd er i en så svak person. Da denne ånden, som på denne måten måtte forlate verden, åpnet øynene i etterlivet, kunne den ikke forstå hva som hadde skjedd. Guds ånder var også til stede under denne ulykken, fordi de måtte lede denne ånden. De bar ham til stedet hvor han skulle bo i fremtiden og la ham på den åndelige grunnen foran en meget beskjeden hytte, for denne personens ånd var fortsatt ganske fortumlet. Mens dette skjedde, nærmet innbyggerne i denne landsbyen seg, og noen uttrykte sin indignasjon, og andre tok det bare til etterretning, for slike ting ble opplevd igjen og igjen på samme måte, fordi alle som var i denne landsbyen ble tynget i mest lik måte. Vel, Guds engler la ganske enkelt denne ånden ned på den åndelige grunnen, som jeg har sagt, og gikk bort. Så den kunne sove en stund. I motsetning til dette blir en opphøyet, stigende ånd ledsaget til hvile når den kommer inn i den åndelige verden, slik at den kan hvile og bli styrket. For å tilpasse seg bedre til den nye verden, blir den kjærlig tatt vare på. En Guds ånd eller til og med en slektning eller en venn kan holde vakt i nærheten til det aktuelle vesenet har fått hvile. Så blir den hilst, kan muligens få en viss styrking, og dens retur til evigheten blir forklart for den. Det forklares at det sjorkiske livet er over, at det bare har lagt det ytre legemet til side og at ånden har vendt tilbake til den åndelige verden. På denne måten finner et opphøyet vesen som har kommet hjem sine forklaringer, støtte og trøst. På den annen side kan en belastet, uvillig, kranglefant som den jeg rapporterer om ikke regne med støtte av denne typen. Denne personen som var kommet hjem ble rett og slett liggende der. Han åpnet øynene og så en gang de nye omgivelsene sine. Han så også at det sto mange mennesker der og så på ham og snakket om alt på en gang. Noen ville gi råd og andre kom med anklager. Han ble sint med en gang og ville sende bort de fremmøtte. Han reiste seg og spurte etter kona. Han innså at han ikke var hjemme, men på et helt nytt sted. Han kalte sin kones navn, men ingen svarte ham, kona hans var ikke der. Det var noen åndebrødre og søstre som var hjelpsomme, kom bort til ham og sa, «Du må nå akseptere det, du er ikke lenger i verden, men du er nå i det åndelige riket. Du har lagt kroppen din til side.» Han ville ikke tro det, kalte dem løgnere og ville begynne å krangle med en gang. Og derfor trakk de andre seg fra ham. De kjente denne typen oppførsel fra slike hjemkommere, og derfor ville det som allerede hadde jobbet seg litt oppover ikke ha noe med en slik person å gjøre. De forlot ham rett og slett. Så han vandret rundt. Han så at folk jobbet og han så også de beskjedne boligene eller hyttene. Men han måtte også innse at det var en viss rekkefølge, og han ville ikke være med i den rekkefølgen. Siden han var så avhengig av alkohol, tok ikke denne avhengigheten slutt da han forlot sin sjorfiske kropp, men han hadde fortsatt det samme ønsket om alkohol. Så han gikk fra den ene til den andre og spurte om det var noe å drikke, han mente selvfølgelig drikken han hadde drukket i løpet av livet. De han gikk til og spurte om noe visste hva han mente, men lot som om de ikke forsto og fortalte at det var en brønn midt i bygda, der kunne han drikke så mye han ville hvis han var tørst. Så gjorde han det klart for dem at han ikke mente vann, men annen drikke. Men han hadde ingenting å tilby dem, han kunne ikke betale for noe, i det åndelige riket har du ingen penger, du kan ikke betale på samme måte som i jordelivet. Han ville være heldig å komme blant åndebrødre og søstre som hadde den vanskeligste tiden med sin egen renselse bak seg, men som likevel måtte bli på dette stedet. De ble etterlatt der fordi de, som allerede hadde blitt bedre i oppførsel og tenkning, måtte gi støtte og forklaringer til de som stadig kom. For alle de som også var innbyggere i denne landsbyen var klar over at de var døde. Men de hadde fortsatt en stor lengsel etter all sin tidligere virksomhet og hele menneskelivet, de ønsket å eie den igjen og gå blant folk. Men dette ble nektet for dem alle. De hadde ingen mulighet til å vende tilbake til jorden, slik det ellers er mulig for andre åndelige brødre og søstre som gjennom sine lidenskaper og sine dype ønsker kan vende tilbake til sitt gamle sted og fortsette å hengi seg til sine laster. Men det kunne de ikke. Det var en inngripen fra Gud i denne forbindelse. Veien deres måtte sperres slik at de raskere kunne finne veien til bestilling, fordi de fortsatt hadde en lang vei med oppstigning foran seg. Så denne ånden hadde muligheten til å snakke med de andre og be om den drinken. Men ingenting ble gitt ham, for det var ingen i det hele tatt, og han ble fortalt at han skulle frigjøre seg fra denne lasten og melde seg til orden, da ville det gå bedre for ham. Men han klaget over at han var tørst og at han ikke var villig til å jobbe som de andre. Og så ble han videre fortalt at han måtte leve i sin ulykke og bare ville finne frihet når han kunne bryte ut av fortiden sin og var villig til å tilpasse seg de nye lovene. Det var også åndelærere der for å gi ham den nødvendige instruksjonen han trengte. Det ville han ikke vite noe om. I sitt menneskelige liv hadde han ingen fromhet og ingen tro på Gud. Så han ble tvunget til å erkjenne at det er en allmakt og en hersker over ham. Men han ønsket ikke å underkaste seg denne herskeren, ikke ennå. Så han vandret rundt i landsbyen og begynte å interessere seg for arbeid. Han led fordi han ikke lenger hadde det han hadde elsket så høyt som menneske og det som hadde mettet ham, denne drinken som han trodde ville få ham til å glemme alt. Så han følte seg undertrykt og led på grunn av det. Han måtte nå overvinne det faktum at han ikke lenger hadde denne drinken. Hvis du nå har bekymringer og tror, ja, en ånd bør også bli fri fra disse avhengighetene når den forlater sin sjorfiske kropp, da er det ikke tilfelle. Som du gjentatte ganger blir fortalt, ligger dette ønsket i personen det gjelder. Det er ikke bare i den ytre personen, det er ikke bare overfladisk, men har et dypt grunnlag. Dette ønsket og behovet for å bli beruset ligger i sjelen til den det gjelder. At denne broren hadde tid til alkohol som menneske var det mest åpenbare på den tiden. Ånden ønsker rus fordi visse tidligere opplevelser fra en tid med nød ligger på overflaten i den, og den ønsker å bli kvitt disse opplevelsene, glemme dem helt. Denne ånden hadde tatt dette ruslysten med seg inn i sitt nye liv på jorden, og det kom til uttrykk gjennom sin viljesvakhet. Før den ble forberedt på reinkarnasjon, hadde den hatt opplevelser i verden den levde i som hadde gjort inntrykk på den. Den hadde reist seg fra dypet og hadde allerede levd gjennom flere menneskeliv som alltid hadde endt med store påkjenninger og som hadde krevd sin renselse i verden utenfor. Disse erfaringene fra renselsestiden ble bare delvis slettet. Som menneske visste han ingenting om det som menneske vet man ingenting om tidligere liv og tidligere eksistens i den åndelige verden, men slike opplevelser er dypt forankret i ånden. Hvis de går tilbake til en tid da man var i smerte og pine, så var det på den tiden, til hver erfaringstid, et ønske om frigjøring, for forløsning. Hvis en slik sjel da var i stand til å reise seg litt, var den glad for det. Men hvis den fordømmes for en viss tidsperiode, dukker det opp alle slags tanker i dens indre og alle slags ønsker bygger seg opp, nettopp ønsket om å glemme, å være beruset. Det setter sine spor når man forblir i lavere tanker og ønsker og ikke har krefter til å finne den høyere meningen i livet man lever i den åndelige verden, og ikke er forberedt på å akseptere straff for å rense seg internt og forberede seg. For noe bedre, men sier man ja til skjebnen, har man lettere for fremtiden. Da kan ikke den typen begjær som gjorde med den ånden dukke opp, nemlig å være beruset og ikke å passe inn i ordenen. Så det avhenger veldig av nivået på indre utvikling. I dette tilfellet var det slik, han hadde reist seg fra dypet og gått gjennom ulike renselser som hadde vært ubehagelige for ham. Han hadde det fortsatt i bevisstheten, eller det var fortsatt på overflaten. Ønsket om rus, denne avhengigheten, kan degenerere og vil manifestere seg i menneskelivet på en eller annen måte, uansett hvor den beste muligheten byr seg. For en slik skomaker var nok alkohol det mest åpenbare valget, mens for en person som lever under bedre forhold, la oss si, trenger det ikke nødvendigvis å være alkohol. En slik person kan hengi seg til andre laster, andre avhengigheter eller laster, avhengig av omstendighetene i miljøet han lever i, avhengig av hva som er tilgjengelig. Vel, denne broren måtte også finne tilbake til Guds orden, men det var vanskelig for ham. At det var vanskelig for ham, vises av forklaringen jeg har gitt deg, hvordan han vandret rundt, hvordan han var uvillig til å jobbe og hvordan han led av avhengigheten. Han ville glemme, han lette etter fred og ro, men han kunne ikke forstå den sanne freden som ble tilbudt ham, det var for enkelt eller kanskje for vanskelig for ham. Så den åndelige verden har ikke noe annet valg enn å vente. Så denne broren ble rett og slett overlatt til seg selv, han måtte finne sin egen vei. Nå og da fikk han råd fra sine medbrødre og søstre, innbyggerne som bodde i denne landsbyen, men han kunne ikke høre på dem, han lette fortsatt etter sin lykke, slik han forestilte seg den. Vel, i mellomtiden var tiden kommet for at hans tidligere livsledsager skulle gå bort. Hun ble ført inn i akkurat den samme verden, inn i den samme landsbyen der hennes tidligere ektemann var, de møttes. Nå ble kvinnen skuffet og indignert, fordi hun ikke ville vite noe om mannen sin. Da de forklarte henne at det sjordiske livet var over, at hun måtte leve i verden utenfor og at livet ville fortsette, ble hun skuffet over at hun nå måtte være sammen med denne mannen igjen. Nå kom en Guds ånd, tok denne kvinnen, etter at hun hadde fått hvile og søvn, førte henne til denne mannen og forklarte for dem to, dere har ikke forstått hverandre i livet. Dere har belastet hverandre, nå må dere prøve å finne fred med hverandre her. Som mennesker kunne dere ikke leve i fred. Guds ånd tildelte dem en leilighet og anbefalte deretter denne mannen at han måtte starte sitt arbeid, nemlig hans fremtidige aktivitet ville være lik den i hans menneskelige liv. Guds ånd talte til dem begge og sa at ingen av dem skulle bebreide den andre, men at hver av dem nå fikk i oppgave å bidra nok til at den andre kunne leve i fred. Det ville bety at de ville finne fred og forstå hverandre, at de ikke lenger ville ha onde tanker og ville prøve å være velvillige mot hverandre. De hadde mye å gjøre. Mannen, som allerede hadde vært i denne verden over en stund, hadde allerede begynt å endre mening. De andre hadde snakket med ham, og han ville nå tilpasse seg dem. Han skammet seg over at det faktisk ikke gikk bedre for ham og at en Guds engel hadde irettesatt ham foran hans tidligere kone, som han hadde bodd sammen med. Han skammet seg over denne irettesettelse og var nå villig til å adlyde. Nå skulle de begge jobbe på samme måte som før og dele arbeidet med hverandre. Arbeidet ble tildelt dem. Men de skulle ikke arbeide hele tiden, for når en ånd har kommet så langt og er klar til å gå inn i Guds orden og bli undervist, kommer de høyere åndelige vesener og gir den undervisning. De forklarer de åndelige lovene til slike vesener på en måte de kan forstå. De blir også fortalt at de kristne høytidene som folk feirer til minne om Kristus, forløseren, også feires i den åndelige verden. På denne måten blir de også gjort oppmerksomme på når tiden kommer da mennesker igjen blir minne om forløsningen gjennom Jesus Kristus, og at en slik tid vil være velsignet for mennesker hvis de virkelig kan knytte seg internt til Guds åndelige verden og med ånden. Av sannhet. Jo nærmere forholdet deres til Guds rike, desto større velsignelse vil det bli utøst over dem på slike høytider. For ikke bare mennesker skulle minnes dette forløsningsverket med glede, det skulle også være glede i verden utenfor. Og derfor ble disse to minnet om at tiden nettopp var kommet igjen da denne høytiden til minne om forløsningen gjennom Kristus også skulle feires i det åndelige riket. Dette budskapet ble kunngjort for dem, og derfor fikk de alle være med på en undervisning. De fikk muligheten til å gå inn i et tempel som var bygget i denne landsbyen, hvor de kunne komme sammen og synge og be sammen. De fikk dermed gå ut av sine elendige hytter og komme sammen i et bedre, vakrere rom, slik at de også kunne ta del i lovsangen og taksigelsen. Når en slik tid nærmer seg og åndene kalles på, vil de som er gode, gå. Det er bare noen få som vender seg bort og som ikke er villige til å ta imot en slik invitasjon. De er vanligvis de som ikke har levd i denne nye verdenen på veldig lenge og som ikke har noen tilknytning til dette nye miljøet og til alt som skjer der. De føler seg mer som et menneske enn en ånd. De holder seg da ute og tar ikke del i disse festlighetene. Denne mannen og denne kvinnen hadde muligheten til å delta på en slik festival for en felles takkebønn. Dette tempelet, som er på et så lavt utviklings- eller oppstigningsstadium, er av beskjeden natur. Men det er fylt med en vidunderlig atmosfære, fordi Guds engler har heliget dette rommet, fylt det med denne hellige kraften, de har dermed utstrålt sitt fine od. Det fyller de tilstedeværende med lykke å være i dette rommet, selv om det bare er midlertidig. De hører da læren som er gitt dem og oppmuntringen til å gjøre alt for deres oppstigning. De ber og synger sammen. Når slike feiringer kan oppleves, gir det mange av disse oppstigende åndelige brødrene og søstrene større mot, og de gjør arbeidet sitt mer samvittighetsfullt og ber Gud om nåde, om barmhjertighet, så de kan bli befridd fra sin nød, det vil si at de kan bli forløst og ført bort fra landsbyen der de har levd til nå og til et vakrere sted. Det betyr uendelig mye, for dette er oppstigning, lettelse, lykke for begge, og det er det det handler om. Så disse høyere åndelige brødrene og søstrene vil også komme til disse lavere nivåene av oppstigning for å forberede en bolig eller et tempel slik at deres brødre og søstre kan føle seg lykkelige der for tiden, slik at det gir dem mot og selvtillit igjen til å forberede seg for den bedre verden, den høyere verden. Etter slike feiringer kan de som har gjort størst fremgang også bli ført bort. Dermed kunne disse to, som alltid hadde kranglet i menneskelivet, gjenkjenne det virkelige åndelige livet. Mannens ønske om rus er borte. Han har snudd seg til det høyere og tatt enda et steg oppover. Så de to blir fortalt, og begge må tilbringe sin renselse sammen og øve på gjensidig forståelse og velvilje. De må holde sammen til Guds åndeverden finner ut at begge har lært noe i denne henseende og har blitt delvis renset. Da blir de frigjort og de kan skilles, og hver får en ny oppgave. Først består de av bedre arbeid. Senere blir de ytterligere lovene forklart for dem, nødvendigheten av deres oppstigning og dermed av det fremtidige nye sjortiske livet, som spiller en viktig rolle i oppstigningen. Alt dette blir forklart for dem, og hvis de er villige til å gå videre, så er veien til denne oppstigningen også ryddet. Så disse to er på vei oppover. De ble skilt da de forsto hverandre og lovet å gjøre alt for åndelig oppstigning og ikke forlate Guds orden. Så du kan forstå når hilsen, meldingene gitt til deg her. Av dine avdøde slektninger eller venner, sier, først hadde de store problemer med å tilpasse seg denne nye verdenen. Men etterpå ble de glade, fornøyde med omgivelsene og med støtte de ble gitt. For de er ikke forlatt, de er ikke overlatt til seg selv. Hvis de er villige til å stige opp, vil de, hver av dem, få en hånd til å stige opp. Så går hver sin vei igjen. De forblir bundet sammen av et bånd av tidligere samhørighet. De kan av og til komme sammen igjen hvis de uttrykker dette ønsket. Men hvis Guds åndelige verden anser det som bedre for hver og en å gå sin vei, så vil den også gjøre sitt til at veiene forblir adskilte. Men minne om tiden sammen blir ikke visket ut. Hvis et åndsvesen har et ønske om å se og oppleve hvordan det har steget opp, kan dette forklares og vises til det igjen. Men det kan også gis råd om at man ikke skal leve i et slikt ønske, det vil si ikke være interessert i fortiden, men heller bry seg om fremtiden, med oppstigning, med å gjøre ting bedre, og at det er så mye for hver enkelt å gjøre og oppnå for denne oppstigningen, for dette bedre livet. Og Guds ånder er alltid enige om å gi den enkelte støtte til å akselerere denne oppstigningen. Ikke se tilbake, men se fremover og gjør alt du kan for å forstå meningen med livet, for å bli gjenforent som en familie, for å gjenvinne lykken som en gang var. Så, kjære brødre og søstre, jeg fikk i oppdrag å gi dere denne rapporten. Jeg trekker meg tilbake til min verden. Måtte Guds velsignelse følge og beskytte deg. Hilsen. Erfaringsrapport av åndelærer Josef gjennom sin formidler Beatrice Brunner i hallen på Munkheiden Strasse, Zürich. Original, båndopptak. 6. mai 1970. Uskyldig dømt for konsekvensene av en stor urettferdighet. En uskyldig dømt person opplever Guds balanserende rettferdighet i verden utenfor etter hans sjortiske død. Josef, hilsen fra Gud. Kjære brødre og søstre, det er jeg, din betrodde venn, og jeg vil snakke med deg. Først vil jeg minne deg på i morgen, Kristi himmelfartsdag. Det ville glede Gud om kristendommen var klar over betydningen av denne minnefesten, hvis den skulle forstå den tidligere begivenheten i all dens sannhet og storhet. Da ville også disse kristne vært mer takknemlige. Men tenk på holdningen som kristne har i dag til denne feiringen i morgen. De tenker ikke på sannhetsinnholdet, på omfanget av det som ble vist til disse menneskene den gang og hva som fortsatt av stor betydning i dag. Kristi himmelfartsdag akseptert som en ekstra helligdag, og ingen tenker på hvorfor denne dagen gjort til en helligdag. Den åndelig orienterte personen som tror på ånden, vet hva denne dagen betyr for kristendommen. Den kristne styrkes på nytt i troen på oppsankdandelsen. For i tiden fra påske til denne time, da Kristus steg opp til himmelen, kunne hans etterfølgere oppleve igjen og igjen hvordan han dukket opp her og der, og dette noe som bør tenkes på. Kristus kom til sine etterfølgere og viste dem at han lever, at det liv etter døden. Og slik skal den kristne vite at han også lever når han død, at han bare vil gi kroppen sin tilbake til jorden. Men i ånden vil han stå opp igjen, slik Kristus sto opp igjen, og han vil bli løftet opp fra denne jorden av Guds engler. Han vil flykte fra denne jorden sammen med Guds engler, mot høyden. Men slektningene vil ikke se denne ånden som flykter fra jorden til høyden. Men de bør vite at han vil bli løslatt fra jorden hvis det hans vilje, og ikke vende tilbake til denne jorden, det vil si hvis han ikke lenger føler seg bundet i ånden til det tidligere liv, men blir kjent med den nye verden og underordner seg de nye lovene, blir lydig i det nye hjemlandet, for å være en verdig og nikjær tjener der. Dette noen få innledende ord som jeg vil gi deg til morgendagens middag. Vel, kjære brødre og søstre, dere vil snart forstå at jeg selv må fortelle dere følgende opplevelse eller disse hendelsene. Jeg vil imidlertid anta at alle kan forstå det jeg har presentert. Alle som har spørsmål bør henvende seg til de vennene som kjenner disse åndelige lovene og kjent med dette språket. Så jeg skal nå snakke om en mann som ble sendt i fengsel i en alder av 35, uskyldig. Han ble anklaget for drap og satt i fengsel i 18 år til sin død, uskyldig. Han døde av lungetuberkulose. En morgen lå han død på cellen sin. I begynnelsen hadde denne mannen gjort opprør mot mennesker og mot Gud, fordi han var uskyldig. Han var blitt anklaget, men han kunne protestere på sin uskyld så mye han ville, men ingen trodde ham. For han hadde allerede gjort noen feil i livet, for eksempel drakk han og var ikke så streng på ærlighet. Men nå var han blitt anklaget for drap, og forskjellige personer i landsbyen hans spilte også en rolle i dette. De hadde anklaget ham fordi de trodde bestemt at det var ham. Ulike omstendigheter gjorde det sannsynlig at han var morderen. Den virkelige morderen forble imidlertid uoppdaget. Morderens kone visste om ektemannens forbrytelse og holdt kjeft. Denne familien hadde barn, men barna fant ingenting, de fikk ikke finne ut at faren deres var en morder. Men det hele veide tungt for disse to personene. Men de holdt kjeft om det hele livet, selv om de visste at en av dem satt uskyldig i fengsel. De utga seg for å være religiøse mennesker. Dette ikke et isolert tilfelle, det har skjedd mange ganger. Nå vil jeg gjerne gi dere et innblikk i hva som skjer i den åndelige verden når noen kommer tilbake som har sittet uskyldig i fengsel i så mange år, og hva som skjer med de som virkelig skyldige og som utgir seg for å være uskyldige foran folk. Denne uskyldige mannen var den første som kom tilbake til verden utenfor, det vil si at han døde før dette paret. Da han åpnet øynene i den åndelige verden, måtte han først se seg rundt for å se om han virkelig hadde dødd. Alt han husket var den elendige cellen hans, og han husket fortsatt at han hadde vært spesielt syk, han visste om sykdommen sin. I de første dagene etter sin overbevisning hadde han gjort opprør mot mennesker og mot Gud, men med tiden hadde han blitt vant til livet sitt i fangenskap og begynte til og med å be. Han hadde gitt opp hatet og prøvd å snakke med Gud ved å snakke til ham i stillhet og si til ham, «Du må vite hvem den egentlige skyldige det var ikke meg». Guds engler hadde lenge visst om hans forestående død, og derfor var de klare og rømte med ham fra denne cellen til verden utenfor. Her sto de overfor ham, hilste vennlig og forklarte ham at livet hans på jorden nå var over. De hilste ham med glede og ba ham se seg rundt og se hvor han faktisk var. Og han ble forbløffet over å se at han var i et åndelig rom med store, åpne vinduer som det kom inn mye lys gjennom. Han lå fortsatt på en sofa, og en av Guds engler satt ved siden av ham. Han ble bedt om å se seg videre rundt og se nærmere på rommet. Noen få, men velholdte, møbler var naturlig nok åndelige møbler, og det var vakre vaser med blomster overalt. Han kunne ikke tro det, og de sa til ham, «Vi har rømt fra din verden med deg, vi vet sannheten». Englene uttrykte sin glede over at han hadde kommet over sin skjebne som menneske og hadde sluttet å streve. Det ville nå gagne ham. Nå skal han se på omgivelsene. De ba ham komme nærmere dette åndelige vinduet og se ut. Så skjønte han at det var vår der han var. Han så inn i hagen, og det var blomstrende trær og blomster overalt. «Er det sant?» spurte han seg selv. «Jeg kan ikke engang huske hva et blomstrende tre og hva en blomst er. Nå kan jeg oppleve dette. Er det virkelighet?» Han fortsatte å føle rundt sin åndelige kropp for å se om det virkelig var ham og om han fortsatt hadde på seg fengselsklærne. Nei, han hadde dem ikke på seg lenger. Han hadde på seg en lys kappe og lyse sko, og han ble overrasket over hvordan han så ut. Ja, han var bekymret for at hans åndelige kropp lignet på hans sjordiske kropp. Jeg har hender, jeg har en kropp. Ja, men alt var så delikat. Og han følte seg mye yngre og frisk, mens han før alltid hadde følt seg sliten og undertrykt og følt at kroppen hans var en byrde. Nå følte han seg lett. De fortsatte å fortelle ham, merkbart, du skjønner, alt eksisterer i sin åndelige tilstand. Du er ånd og lever som en ånd, og ånden har samme form som et menneske. Mennesker er bare pakket inn i grov materie, deres ånden bærer denne grove materien på seg, og det blir noen ganger en byrde for dem. Nå er du ikke lenger sliten, du er ikke lenger syk, minner kan undertrykke ånden og gi den inntrykk av å føle noe tungt. Og engelen fortsatte, vi har en overraskelse til deg. Urettferdigheten som ble gjort mot deg i din verden, vi ønsker å gjøre opp for den, det er i Guds rettferdighet. Og det faktum at du har fått dette privilegiet har skjedd gjennom din vilje, fordi du hadde overgitt deg til din skjebne. Og med denne forklaringen kom et lite åndevesen, et åndebarn, inn i rommet med en blomsterkrans. Den ble akkompagnert av et vakkert kledd, delikat englevesen. Kransen så ut til å være for stor, for lang og for tung for åndebarnet, fordi den fortsatt dro den langs den åndelige grunnen. Denne blomsterkransen var dekorert med roser, tulipaner, neliker og alle slags andre blomster, og åndebarnet selv bar en krans av mølleblomster på hodet. Den dukket opp i en fargerik, duftende kjole. På engelens befaling tok den kransen, la den rundt halsen på det hjemvendte barnet og sa, som en hilsen og til glede for deg, legger jeg disse blomstene rundt halsen din. Og Guds engel som fulgte dette barnet sa, du har hatt mye sorg, vi har sett det. Vi har prøvd å bære og dele lidelsen med deg. Vi ønsker nå å gjøre opp for deg så mye vi har lov og i stand til. Og så bør du glede deg over Guds rettferdighet urettferdig. Vi observerer alle handlinger og registrerer dem i et bilde, og det er ingen fornektelse for noen. Men så tok dette barnet og hans følgesvenn farvel, og han ble igjen i rommet med de andre Guds ånder. Nå sa de til ham, vi gir deg nå litt tid til å måle himmelen i dens rettferdighet og skjønnhet. Men de forklarte ham også, dette er ikke hele himmelen, men bare en liten del. Du er nå i vårens himmel, det er dit vi har brakt deg, men du skal ikke bli her for alltid. Du bør nå kose deg her i denne himmelen, og du bør bli i denne himmelen, på dette stedet, til den siste personen fra landsbyen din som visste om skjebnen din, har kommet tilbake når den siste personen som var involvert i din fordømmelse har gått over til det åndelige verden, en åndelig domstol vil bli holdt. Og de mente selvfølgelig også at de skulle vente til den skyldige hadde kommet. Da ville denne retten bli holdt. I mellomtiden, som alle andre som vender tilbake til verden utenfor, måtte han bli undervist. Han hadde ingen kjennskap til Guds skaperverk, om hans plan for frelse og forløsning, og derfor var det fortsatt mye for ham å lære. Det er slike undervisningssteder på alle nivåer av oppstigning i himmelen, inkludert i vårhimmelen og opp til de høyder hvor det er nødvendig å lære dem som stiger opp. Nå kunne han måle denne atmosfæren av fred og rettferdighet. Det ble vist ham stor velvilje, kjærligheten var fremmed for ham, han kjente bare anklager og ondskap. Det skulle mye til før han ble vant til dette nye miljøet, denne atmosfæren, fordi han selv ikke var vant til disse subtile følelsene. Så han måtte læres i denne henseende også. Men fordi han var i stand til å oppleve så mye hyggelig, så mye vennlighet, glemte han raskt hva han hadde opplevd i mørke timer. Og han sa til seg selv, egentlig har jeg ikke noe hat mot den virkelige morderen. Fordi jeg satt i fengsel så lenge, uskyldig, og måtte tåle så mye ydmykelse og urettferdighet, har jeg tjent himmelen. Den sjordiske verden der jeg levde var noe tapt for meg, jeg hadde mistet verden, men jeg hadde vunnet himmelen. Og derfor kunne han heller ikke ha hat mot den virkelige morderen. Fordi han allerede hadde gitt opp hatet i løpet av livet, hadde han resignert med sin skjebne. Selvfølgelig bidro også hans fysiske lidelser til dette. Han hadde ikke lenger krefter til å gi næring til slike harme tanker. Han var fysisk svekket, og denne svakheten fratok ham styrken til å utvikle hattanker, han måtte takle seg selv og sin lidelse. Så han var ganske glad i sin nye verden, for han hadde nå fått en vakker verden. Han var glad, følte seg lett og glad. Han var ikke lenger plaget av smerter, og derfor var han veldig glad for det. Derfor forsto han det raskere da han ble fortalt om åndens oppstandelse. Fordi han nå var i stand til å oppleve denne oppstandelsen selv. Men nå vil vi også gjerne snakke om de andre. For han fikk beskjed om at det ville finne sted en dom når den siste personen som på en eller annen måte hadde vært involvert i skjebnen hans, var kommet tilbake. Da den siste personen og morderen hadde gått over til verden utenfor, ble de alle ført til en mellomhimmel, man kan også si, til et mellomnivå eller en mellomsfære. Dette er et forbindelsessted mellom høydin og dype, hvor vesener fra ulike nivåer kan ledes. De fra et høyere nivå må ned, det er enkelt, men de som er åndelig lavere får også muligheten til å gå inn på dette mellomnivået for å møte de andre der. Du skal ikke tro at den virkelige morderen var den siste som kom tilbake. Nei, han ble mottatt på forhånd og ført til et egnet sted. Han fikk også beskjed om at retten ville komme når den siste personen fra landsbyen som hadde vært involvert i skjebnen til denne uskyldig dømte mannen, hadde gått over. Så de ble samlet sammen. De fra de høyere nivåene gikk ned, og de fra dypet fikk komme inn på dette mellomnivået. Det var her retten fant sted, og det var her de så den uskyldige mannen komme inn i denne himmelen. Han var den siste som kom inn, og her ble han kronet med en blomsterkrans. Bortsett fra den virkelige morderen og hans kone, visste ingen av de som ble kalt til denne retten hvem den virkelige skyldige var. De hadde blitt holdt i mørket frem til denne retten, som nå skulle finne sted i det åndelige riket. Da den uskyldige mannen gikk inn sist, i lett kappe og kronet med blomster, var det forundring. Fordi de fleste der trodde han var en morder. Han kom ledsaget av Guds engler som ledet ham ved armen, og han var omgitt av den største vennlighet og kjærlighet. Da ble det straks klart for dem, noe er ikke riktig her, en morder kan aldri dukke opp med et slikt akkompagnement. Han fikk også en spesiell plass i den lille gruppen av Guds engler som nå skulle holde rett. Nå tok en svært streng Guds engel ordet og sa, nå holder vi rett, og vi anklager for drap, og kalte personen som begikk drapet ved navn. Så han måtte gå frem. Og alle ble overrasket. Hans tidligere partner måtte også gå frem. Det tidligere offeret måtte også gå frem, for hun var der også. Nå var alle andre blitt usikre, og en stor uro kom over dem. De som hadde anklaget og gitt falske vitnesbyrd ble urolige, det samme gjorde de som hadde dømt. Men Guds ånd sa, nå skal dere se det sanne hendelsesforløpet, hva som egentlig skjedde den gang, og de opplevde det alle som i en film. For det som skjer her på jorden, uansett hvor og til hvilken tid, fanges i sinnet som i en film. Og dermed ble tiden skrudd tilbake for de fremmøtte, og de kunne oppleve hele begivenheten i virkeligheten. Da sa Guds ånd, så har du fordømt en uskyldig mann, og morderen bodde iblant deg. Og nå spurte Guds ånd, som regjerte som dommer, hva skulle skje med ham, hvordan skal vi straffe ham? Hvilken straff skal han få for drapet og hvilken straff for feigheten hans, for ikke å ha gitt seg selv? Hva straff fortjener hans kone, som visste om det og holdt kjeft, hvem var involvert i denne store skyldfølelsen? Hvordan skal vi dømme? Vel, den virkelige morderen var dypt deprimert, han kunne ikke snakke, og heller ikke hans tidligere kone. Ingen ønsket å snakke, for nå var det Guds dom. Og det var de menn som en gang hadde fordømt denne uskyldige mannen, det var de menneskene som en gang sa at det bare kunne ha vært ham og ingen andre. Og Guds ånd spurte, og hvilken straff fortjener du? De kunne ikke snakke, for de var alle involvert. Men så sa en av dem, vi er blitt vasket rene fra synd ved Kristi blod. Han har frigjort oss fra denne og fra enhver synd. Vi stoler på denne Kristi forløsning, han har brakt den til oss, og vi har rett til å det hvis vi har handlet feil i livet, har Kristus frigjort og forløst oss fra alle synder, sa en som var spesielt from i livet. Men så måtte Guds engel svare ham, det er ikke sant. Ingen er forløst fra de synder han har begått. Alle mennesker begår i sitt daglige liv, han er selv ansvarlig for det. Han er forløst og fri fra stor synd som kalles dødssynden, fra skylden for frafall fra Gud. De visste ikke hva de skulle gjøre med disse ordene. De insisterte på at de var blitt forløst fra all skyld av Kristus og at de hadde stolt på og håpet på Kristus og hans forløsning gjennom hele livet. Denne dommen som nå ble avholdt, varte ikke bare noen få timer eller noen dager i henhold til menneskelige tidsbegreper. Denne dommen varte i flere uker. For de skulle nå oppleve hvem som hadde forløst dem og hva de ble forløst fra. De skulle oppleve sitt eget frafall, sin egen adskillelse fra Gud. De ble vist et vist utdrag av dette. For det som skjer og har skjedd i himmelen er også nedtegnet i Guds ånde eller i Guds strøm, i Guds atmosfære eller i Guds ånde, som du ønsker å kalle det. Alt som skjer kan tas opp, slik dere spiller inn noe i en film. Nå ble de vist et utdrag av dette frafallet og gjort oppmerksom på at de selv var involvert i det. De ble også vist bare noen få utdrag av hvordan de hadde steget fra dypet til høyden. Og de ble vist hvordan mennesker, usynlige for dem, blir forfulgt og påvirket av en lavere åndeverden. De fikk også oppleve hvordan Kristus forhandlet med Lucifer etter hans seier i disse dype og ga ham rett til å herske over mennesker på jorden, forutsatt at de var villige til å adlyde ham, men at Kristus ville ta alle i hans varetekt etter deres sjølviske død, og det ville da være ansvarlige overfor ham og hans hellige åndsverden for sine handlinger som mennesker. Slik ble de gitt bevis da de holdt fast i den læren som ble gitt dem på jorden, ifølge hvilken de var blitt forløst fra alle synder. De skulle se og oppleve hvilken synd de var blitt forløst fra og erkjenne at forløsningen består i at Kristus har ryddet veien til Faderen for dem og at alle nå må bevise for seg selv hvor sterke de er i ånden, at alle er i stand til å starte på nytt fra begynnelsen og vende tilbake til Faderen. Denne dommen varte lenge, som du kan forestille deg. Nå var det ingen motsetning lenger. Og nå sa Guds engel, «Nå spør jeg den som ble uskyldig dømt, hvilken straff fortjener du?» Og han svarte, «Jeg har ikke noe hat, jeg overlater avgjørelsen til Guds ånder. Det er ikke jeg som bestemmer, jeg har tjent himmelen gjennom mitt vanskelige liv, gjennom den urettferdigheten som ble gjort mot meg.» Men nå begynte de andre å være uenige seg imellom. De anklaget dem som en gang hadde dømt dem, de sa at de burde blitt bedt om å undersøke dem nærmere. Så de begynte å krangle seg imellom, og de som hadde dømt ble veldig sinte på morderen fordi han ikke hadde gitt seg selv. Nå ble de spurt, hvilken straff fortjener denne morderen? De kunne ikke svare, men den ene og den andre sa, jeg kan ikke tilgi ham for at han var så feig og så slem at han lot noen andre lide. Det kan jeg ikke tilgi, for det tyngde meg. Han burde ha gitt seg inn og innrømmet sitt forbrytelse, men fordi han skjulte sannheten, er jeg nå tynget og vil bli straffet. Guds ånd sa da til dem, bortsett fra morderen, ja, dere kan tilgi hverandre, akkurat som Gud tilgir deres synder hvis dere ber. Dere skal tilgi hverandre, for Kristus forløste menneskeheten, gikk han en vanskelig vei for å gjøre det han var ikke skyldig og tok stor skyld på seg og bar store lidelser i Kristi navn, skulle dere nå tilgi hverandre, sa Guds dømmende engel. Og så ble de løslatt, og det ble forklart for dem at den virkelige morderen ville bli brakt til sin rettferdige straff. Så de ble alle ført tilbake til sine steder og arbeidsplasser i sin nød, hvor de hørte til for videre instruksjon og ytterligere korvigringer. De ble skilt fra hverandre. Nå påla Guds ånd straff på den virkelige skyldige og hans kone. Denne dommens engel hadde sett at noen av dem som var blitt kalt sammen, ikke var forberedt på å tilgi ham. Han så at det ville forfølge denne morderen i fremtiden, forfølge ham inn i et nytt liv på jorden. Og så sa han til ham, du vil sone i den åndelige verden og du vil bli gjenfødt som et menneske. De vil da forfølge deg i ditt liv på jorden og det vil være din straff. Og derfor må jeg nå ta et stort skritt inn i fremtiden i denne historien og snakke om reinkarnasjon. Denne tidligere morderen ble reinkarnert, og han skulle prøve å rykke opp et nivå i sitt menneskeliv. Han ble preget av skjebnen for sin ugjerning. Og så, da han var blitt voksen, kom de fra den åndelige verden som ikke hadde tilgitt ham, fordi de selv var kommet i nød fordi han ikke hadde talt sant og dømt for lett. Nå forfulgte de denne inkarnerte og trakasserte ham. Det ville at han skulle lide nå for det han hadde gjort galt, ikke bare mot dem, men også mot offeret. Offeret kunne heller ikke tilgi og var med på å forfølge ham i et nytt jordisk liv. Og slik skjedde det, da han var omkring 20 år gammel, kom de og trakasserte ham, tok kroppen hans i besittelse og raste ut av ham. Og han, som hadde vært en morder i sitt forrige liv, kom til en mentalinstitusjon. Nå ble hans ånd fornedret og ydmyket. Kroppen hans ble et hus for disse uforsonlige menneskene, her raste de. Og hans legeme ble et fengsel for ham, han hadde ikke lenger kontroll over seg selv, han ble undertrykt av andre. Guds ånder hadde ikke pålagt ham noen spesiell skjebne, for de hadde sett at skjebnen ville bli oppfylt gjennom undertrykkelse en av de uforsonlige. Disse uforsonlige åndene hadde virkelig blitt undervist på sitt nivå i den åndelige verden om kjærlighet og rettferdighet og at man må tilgi skyldner igjen. Men det kunne de ikke. Hvis mennesker allerede var i stand til å tilgi hverandre som mennesker, ville ingen bli undertrykt av ånder og det ville ikke være behov for slike helbredende institusjoner. Men disse uforsonlige åndene ville nå gjøre opp for det som hadde skjedd på sin egen måte. De ønsket å undertrykke denne personen, for å få ham til å bære skylden. Så de tok ham i besittelse og trodde at de på denne måten ville skape rettferdighet. Og Guds ånder tillot det. Og slik skjer det, kjære brødre og søstre. Hvis alle de som ble kalt sammen til dommen hadde blitt enige om å tilgi den skyldige, ville han måttet bære en annen skjebne i sitt nye menneskeliv. Men Guds verden hadde i sin visdom og fremsyn allerede sett hva som ventet ham i fremtiden, og dette var straff nok for ham. Guds ånder har mye arbeid å gjøre med slike uforsonlige ånder som tar en person i besittelse. De må opplyse dem og påkalle dem, la mennesket være i fred, gå inn i Guds orden og bli verdige, ærlige ånder og redskaper i Guds frelsesplan. Ikke bli en byrde for mennesker, bli deres frigjørere, tjen dem for å hjelpe dem. Ikke oppsøk dem for å ta hevn på dem, Men disse ufo-ersonlige åndene, som jeg nå har talt om, var blitt frie. Etter en viss renselsesperiode, de hadde sin frie vilje og kunne finne tilgang til den personen. De fant ham gjennom det odiske båndet som hadde blitt dannet av fortidens hendelser og fortsatt eksisterte. Hatet, harmen og uenigheten til disse vesenene bandt dem fortsatt til sjelen, til ånden til personen som en gang hadde blitt skyldig. De ønsket ikke å forstå og forstå at de også belastet seg selv gjennom sine handlinger og at de med denne handlingen skapte et hinder for oppstigningen. Jeg har gitt dere denne forklaringen, kjære brødre og søstre, slik at dere kan gjenkjenne og forstå hvorfor folk blir forfulgt her og der. Det kan være at en person ikke engang blir direkte forfulgt av personen de en gang har gjort urett. De som ble hindret i sin åndelige oppstigning av den forrige ugjerningen, som belastet seg selv på en eller annen måte den gangen og rett og slett ikke kan tilgi, kan også være involvert i deres trakassering, slik at de forfølger en slik person sammen med det tidligere offeret. Det var tilfellet i denne saken. Det tidligere offeret var heller ikke forberedt på å tilgi. Men dette trenger ikke være tilfellet i alle tilfeller. Så en som hadde en hånd i skjebnen til en person kan være så uforenlig med den hovedansvarlige at han forfølger ham utover livet og skader ham dermed. Vel, kjære brødre og søstre, i begynnelsen nevnte jeg noen ord om morgendagen. Hvis kristne anerkjente det sanne innholdet av frelse gjennom Jesus Kristus og hvis de var klar over meningen og hensikten med sine egne liv, ville de ikke gjøre noen ting, eller de ville tilstå hva de har gjort for å betale ned en del av sin skyld mens de fortsatt på jorden. På denne måten kan mange av andres store bekymringer og problemer bli tatt bort. Så, kjære brødre og søstre, jeg ga dere en annen innsikt i Guds lover og i englenes verk, for mange har allerede tenkt på slike skjebne. Du kan nå se av alt dette at det alltid er viktig å ikke leve i hat som mannen som feilaktig ble anklaget og måtte bære urettferdigheten. Han hadde akseptert sin skjebne og ikke kranglet, ikke levd i hat. Det at han klarte dette førte ham til himmelen. Han kunne gå videre til sin videre oppstigning i fred. Nå, kjære brødre og søstre, har tiden gått og jeg trekker meg tilbake i min verden. Jeg overlater Guds velsignelse til dere alle. Måtte du heve tankene dine i morgen og bli fylt i din sjel med takknemlighet for den vidunderlige forløsningen gjennom Jesus Kristus. Måtte du også være takknemlig for kunnskapen du har oppnådd, at du har kunnskapen om meningen og hensikten med livet ditt og hvordan du kan streve for videre åndelig oppstigning og at morgendagen også er en gledens dag, velvitende om at du er på vei mot himmel. Hilsen fra Gud. Erfaringsrapport fra åndelærer Josef gjennom hans formidler Beatrice Brunner i hallen på Munkheiden Strasse, Zürich. Original, båndopptak. 3. juni 1970. Resi, en spåkone som ikke var så streng med sannheten. En persons natur og måte å tenke på blir ikke bare forkastet når de dør, fordi de er en del av sjelen. Josef, hilsen fra Gud. Kjære brødre og søstre, i denne timen vil jeg igjen fortelle dere om en oppstigende sjel, og hvis jeg tar på meg denne oppgaven i deres sted, er det som alltid en grunn til det. Nå, kjære brødre og søstre, vil jeg gjerne si følgende, når disse erfaringsrapportene blir gitt til dere, er det ikke nødvendigvis at du må alltid være i et dypt eller til og med trist menneske. Gode ånder er muntre ånder, og jeg vil gjerne påpeke at jeg og alle de som hjelper meg i denne timen er Guds ånder. Det betyr ikke at det kan skade meg personlig eller mine åndelige hjelpere på noen måte hvis jeg kanskje presenterer noe med en viss mengde glede eller humor, aldri. Du bør kjenne igjen fra dette at vi er glade i vår verden, at vi også har våre gleder. Men jeg vil ikke utelate å si at når vi utfører en hellig handling, sørger vi for at denne hengivenheten, dette alvoret, er til stede og oppmuntres. Så vi ser ikke hvorfor vi ikke skal presentere, forklare og fortelle deg ting slik det en gang skjedde. Jeg har muligheten til å få innsikt i livsboken til disse oppstigende åndene. Dette betyr ingenting annet enn at fortiden er gjort til nåtid for meg. Det er som en film, du vet det også, du beholder noe og etter mange år kan du oppleve det igjen slik det en gang var. Jeg påpeker alltid for deg at i den åndelige verden har vi for lengst hatt det folk tror de har når det gjelder prestasjoner i dag. Jeg vil gjerne forklare dette til de vennene som ennå ikke kjenner denne åndelige læren så godt eller ikke i det hele tatt og som spør seg selv, hvordan er det mulig å se tilbake på en slik måte? Så, på denne måten er det mulig å ha et retrospektivt blikk på hver person som har kommet hjem, når det blir nødvendig og fornuftig. Og derfor vil jeg nå gjerne fortelle deg om en oppstigende åndssøster. På jorden ble hun bare kalt ved sitt fornavn, hun lot seg kalle Resi. Hun bodde for rundt 80 år siden på den østerriksk-ungarske grensen. Denne Resi var mor til en haug med barn, men på den tiden, da folk levde i stor fattigdom, ble barna ganske raskt overlatt til seg selv, De eldre måtte ganske tidlig passe de små og passe dem, mens foreldrene måtte ut og tjene noe, hvis det i det hele tatt var noe å tjene. Mennene var for det meste i krig, og det ble overlatt til kvinnene å passe barna. Denne Resi var en spåkone, hun tjente pengene sine på denne måten. Egentlig hadde hun visse evner, du kunne ikke nekte dem, men hun var ikke alltid ærlig. Resi så på folk først, så lot hun dem håndhilse, noen ganger begge hender, og prøvde ut fra livslinjene å finne ut hvilken skjebne disse menneskene ville møte og hva hun kunne si til dem. Og siden hun var avhengig av å få penger, kunne hun ikke alltid fortelle sannheten, for da hadde hun ikke fått noe. Så hun tok ikke sannheten så alvorlig. Hvis tilfeldighetene ville ha det til at hun fikk lov til å fortelle noen sannheten fordi det var gledelig, så gjorde hun det selvfølgelig og pyntet det med mange fine ord for å få mest mulig penger til seg selv. Men som sagt, ikke alle hadde tegnet disse livslinjene så vakkert at man bare kunne tenke godt om dem. Så hun holdt ofte kjeft om sannheten og sa noe, ble virkelig drømmen de og fortalte dem bare hyggelige ting, selv om hun visste at det aldri ville skje. Så det var måten hun fikk pengene sine på. Men spåkunst var faktisk en annen natur for henne. Noen ganger sa hun til sine nærmeste slektninger og også til barna sine, «Jeg forteller folk noe. Jeg forstår noe om strekene på håndflaten, men jeg har bare en følelse og jeg hører det også, det føles som om noen står bak meg og forteller meg hva jeg skal si.» Og derfor ga hun øre til denne stemmen som var ørlig for de andre. Så hun visste selv at hun faktisk i stor grad var inspirert. Hun visste faktisk grensene for sannheten, men av grunnene nevnt ovenfor sa hun bare det hun trodde ville gjøre andre en tjeneste. Så hun leste folks håndflater der hun kunne. Slik tjente hun pengene sine. Typiske klær for datidens overklasse større enn. Hun måtte også ta seg av barna, for mannen hennes var stort sett borte. Livet der var veldig magert, og Resi ble noen ganger gitt svært lite for sine vakre profetier, men det måtte hun bare være fornøyd med, nå må jeg forklare dette. Det er mulig at en person har denne evnen. For ham er det like mye som en mediumistisk disposisjon, og denne mediumistiske disposisjonen kan uttrykkes i minimal grad, men den kan også komme utmerket sammen i en person, slik at han er i stand til å gjenkjenne fra disse linjene på hånden hva en person er virkelig som. Du kan også si at det er mange linjer i en persons hånd og hver har sin betydning, men jeg vil ikke gjøre deg oppmerksom på dette eller oppfordre deg til å lese hverandres håndflater, det vil jeg ikke gjøre. Dette er bare en generell instruks som jeg vil gi deg, at en persons liv virkelig er preget til en viss grad i deres hånd, og for å erkjenne det, trenger du en evne. Jo mer knyttet en person er til naturen, jo mer sannsynlig er det at de vil være i stand til å utvikle sin mediumistiske evne enda mer. Folk på den tiden var ikke påvirket ed av alt oppstyret som folk i dag, som hverken har tid eller interesse for slike overnaturlige ting, som kun er interessert i et komfortabelt liv og tjene mye penger. Disse menneskene hadde andre bekymringer. De var glade for å kanskje ha et stykke brød igjen eller å kunne bake et. De var veldig beskjedne og fortsatt så nær naturen, og det var det som gjorde de mediumistiske menneskene i stand til å gjøre arbeidet sitt. De fokuserte da helt på dette mediumskapet. Under disse omstendighetene er det faktisk mulig for mediumistiske mennesker å være klarhørende, som Resi sa, at hun hadde hørt stemmer og de føler at de fornemmer noe. De er ganske enkelt mediumistiske mennesker, mottakelige for denne overnaturlige saken. I dagens rush er det mange som mister følelsen for det overnaturlige, de har ikke lenger tid til ettertanke, til hvile. De haster, de må tjene penger, de må jobbe hardt for at de skal ha råd til det og det. Det var annerledes noen gang. Det var selvsagt ikke snakk om å reise rundt som man er vant til å ta for gitt. Hvis du slo deg ned på et sted som bare var noen få kilometer fra en landsby eller en by, kom du jo aldri tilbake. Du ble der og gjorde ikke flere besøk, du dro ikke lenger hjem, du følte deg langt borte, i et fremmed land. Sånn var det den gang. Dere måtte gå, venner. Så dette er bare slik at du kan føle deg tilbake i gamle dager. Fordi mennesker i dag i økende grad mister denne gamle tiden av syne, og de forstår ikke lenger hva vi har å si til dem. Verden deres har endret seg, og de kan ikke forestille seg hvordan det pleide å være. Og derfor er det nødvendig at det blir forklart igjen og igjen, slik at man kan forstå at man den gang kunne leve og jobbe på en slik måte som denne Resi gjorde i sin fattigdom og med sine mediumistiske ferdigheter. Det skal heller ikke glemmes at kvinner på den tiden, i sin fattigdom, ikke var så strenge med husarbeidet. De ble raskt ferdige for det var ikke så mye å rydde opp i. Og de hadde fortsatt tid til å leve i naturen og til å føle, høre og sanse, det kunne du fortsatt gjøre. I dag har dette blitt nesten umulig. Tenk på hjemmene dine, hvordan de ser ut i motsetning til de for bare 50, 70, 80, 100 år siden. Den gang var det et bord, en stol, kanskje et møbel, hvis det gikk bra var det alt. Det var ikke mye å rydde opp i, men selv den gang hadde fromme mennesker fortsatt tid til å be og forplikte seg til Gud. At det å forplikte seg til Gud kan ha hatt sine fordeler, men også sine ulemper, det ville være et kapittel for seg selv som vi kunne snakket om. Det som kunne bli fortalt og forklart til de menneskene den gang, kan ikke forventes av folk i dag. I en viss forstand kan teknologiske fremskritt også ha sine fordeler, bare en sidebemerkning. Men nå tilbake til vår resi. Jeg vil nå fortelle deg om hennes natur og forklare at denne naturen ikke endret seg da hun døde. I denne finner du bekreftelse på annen lære som du har mottatt fra oss. Akkurat som mennesker levde på jorden deres særegenheter, hele deres mentalitet, kommer dette også til uttrykk i verden utenfor. Det er en falsk forestilling å tro at etter at den sjortiske kroppen er lagt til side, forsvinner denne mentaliteten og denne mentaliteten ganske enkelt. Denne mentaliteten ligger ikke i den sjortiske kroppen. Denne kroppen er bestemt til forgjengelighet, og det er umulig for denne mentaliteten, å virke og utvikle seg i de sjortiske organene. Kjernen i dette, drivkraften eller motoren for den, ligger i sjelen, nettopp i det mennesket ikke kan se. Alt er beholdt i sjelen, hele vesenet og det mennesket har bygget opp i sin tenkning i løpet av sitt menneskeliv, det som har blitt størknet eller for den saks skyld trangt når han har fulgt ensidiges veier. Det ensidiges, det harmoniske, hva det enn måtte være, eller harmonien, alt, rett og slett hele måten å uttrykke seg på, er forankret i sjelen. Og sjelen lever videre etter jordisk død, og sjelen er en del av hele det åndelige vesen. Det åndelige vesen fremstår som et menneske. Akkurat som utsiden av en person er ånden i sin fine form, og i den er sjelen som et tenkende, herskende vesen, og dette selvet tas med en inn i den åndelige verden når en dør. Hvis det ikke var slik, ville det ikke være noen vanskeligheter av noe slag for et åndsvesen etter døden. Men disse åndevesenene skaper vanskeligheter for seg selv gjennom feil tenkning. Akkurat som mennesker skaper vanskeligheter for seg selv gjennom feil livsstil, feil kosthold, feil tenkning, de gjør mange ting galt, det samme skjer i den åndelige verden. Man bør ikke anta at et åndsvesen som kommer inn i verden utenfor ville fremstå som et renset, opphøyet, renset vesen bare på grunn av dette oppholdet i den nye verden. Av dette bør man også erkjenne at alt som er gjort galt krever kompensasjon og man må renses. Som du allerede vet, foregår denne renselsen på forskjellige måter og noen motstår rensing. Så ut fra dette må du se, det er fortsatt noe i et slikt åndelig vesen som må ryddes opp, og hvert vesen skiller seg fra det andre når det gjelder personlighet. Men nå begynner jeg for mye å filosofere med deg. Jeg vil heller gå tilbake til Resi. Du kan lære av hennes erfaringer, fordi hun også kom over til den åndelige verden med sin natur. Jeg vil også legge til at hun var troende, som de kalte det på den tiden. Men det var faktisk ikke en gudfryktig eller ærlig tro. Det var bare noe overfladisk, noe som var, måtte. Sånn var det med denne Resi. Hun tenkte ikke på livet etter døden, selv om hun mistenkte at livet fortsetter etter døden. Men hun hadde ingen anelse om det. I løpet av livet hadde hun i spådommen fortalt folk alle mulige ting som hun selv ikke trodde på som menneske. Da hun åpnet øynene i etterlivet, kom en Guds ånd til henne, hilste henne og sa at hun nå hadde funnet innpass i den guddommelige verden og at hun fortsatt hadde mye å ta igjen, at det var mye arbeid ventet på henne. Etterlivet var selvsagt fremmed for henne, og disse ordene var fremmede for henne også, og hun visste ikke hva hun skulle gjøre med dem. For i begynnelsen kan knapt noen finne veien i denne nye verdenen med mindre det er en reell støttende hånd, for eksempel en pårørende som raskt kan forklare veien til den som har kommet hjem og fortelle dem hvor de er. Men når ingen av disse slektningene er der og du må fokusere helt på en slik sublim ånd, får du ikke helt klart om du faktisk drømmer eller er ekte. Hvordan har det seg at noen så sublime, overlevde, plutselig kommer mot meg? Hvem var jeg da at et slikt opphøyet vesen skulle verdi seg til å tale til meg? Dette er veldig ofte tankene til de lavere åndelige brødrene og søstrene som stiger opp nedenfra. Det må gjøres klart for dem at de er i Guds verden, hvor det er hjelpsomme, gode, høyere ånder som viser dem veien. Og det er det som ble gjort med denne Resi også, det måtte det fortelle henne, for hun var ikke kommet med noen spesielle fortjenester, bortsett fra at hun hadde fått en del barn, som ble ansett som hennes fortjeneste. Guds engel sa da til henne, du må nå integrere deg i ordenen, og livet i din nye verden vil ta en annen kurs, det er ikke det samme livet som du hadde på jorden. Det er annerledes her, men Resi stolte egentlig ikke på denne saken, denne hilsenen å møte, og derfor kunne hun ikke gjøre noe annet enn det hun hadde gjort i sitt menneskeliv. Og hva tror du hun gjorde? Hun ba dette åndsvesenet vise henne hånden sin. Vel, Guds engel nektet og sa, det trenger jeg ikke. Det er et spill du leker med folk.